Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
E pa dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli u četvrtak, posljednji dan februara mjeseca. Ako imate sreće pa niste prehlađeni i probleme sa grlom, onda stvarno imate sreće. Ako ne, onda ovako kao mi, potrudite se pa bit će to dobro. Dan pred nama, kažu meteorolozi, bit će pravi prolećni. Očekuje se čak nekih 18-19 stepeni u Beogradu, u celoj Srbiji. Mada u ovom trenutku temperatura je oko 0, minus 1 plus 1, u Negotinu do duše 7 stepeni, ali zato u Požegi minus 5. U Beogradu je plus 5. Bićemo danas sa vama do 10 sati, istraživaćemo kako sve može da se dođe do posla. Nacionalna služba za zapošljavanje ove nedelje objavila javne konkurse za pomoć u samozapošljavanju. A istraživali smo i raspitivali se kako radi zapošljavanje i rad preko interneta, koji je sve popularniji i vredniji, ali izgleda namenjen mladima i visoko obrazovanjima. Pričat ćemo i o tome da li imate otpor da odete kod psihologa ili psihijatra, da li probleme rešavate sa drugaricom ili tražite pravu stručnu pomoć. U Beogradu su bili u gostima studenti iz Republike Srpske, pričali smo sa njima, pozvaćemo vas na koncert na Kolarcu, a čestitaćemo 70. rođendan muzeju Vuka i Dositeja. I sve to u narednim satima, tačnije do 10. Bićemo sa vama Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević, dobro vam jutro i dobro nam došli.
Kada te više pronašao ne bi, da se jučer nismo vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, sam kasno stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Nije svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu,
sati 36 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U pregledu servisnih informacija izdvajamo delovi Novog Sada i Petrovaradina. Danas neće imati struje. Dobit će najkasnije do 14 časova u Novom Sadu, a u Petrovaradinu u vikend naselju Puckaroš od stanice prema Petrovaradinu struju će dobiti oko 13 časova. Deo novog naselja u Novom Sadu također danas neće imati vode zbog radova. Od 8 do 17 bez vode će biti deo bulevara Jovana Dučića i deo ulice Bate Brkića. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Iz Kragujevca informacija da javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac će besplatno da organizuje akcije odnošenja kabastog otpada svake prve i treće subote u mesecu, a ne kao pre dva put godišnje. Početak akcije je sad u subotu, 3. marta, i građani će pored kontejnera moći da odlože krupni otpad kao što je stari nameštaj, stolarija ili sanitarija najkasnije do 13 sati. I Subotica informacija od njihovog lokalnog prevoznika da u gradskom i prigradskom saobraćaju se trend povratka vozača na posao nastavlja, ali i dalje određeni broj nije na raspolaganju, tako da će se i danas primenjivati restriktivni režim. Otkazuju se polasci za Novi Žednik, Tavankut u međumesnom saobraćaju na liniji između Kanjiže i Subotice, a u gradskom saobraćaju bit će izmjena na linijama 4, 8, 8A i 10. I zbog radova na elektroenergetskom sistemu u Subotici i Tomislavcima danas će biti privremenih i povremenih isključenja sa elektromreže. Struju bi trebalo da dobiju tokom prepodneva najkasnije do 13. Mi idemo sada u Republički hidrometeorološki zavod Srbije da čujemo kakav nas dan očekuje. Javlja se Marija Savić-Vučković.
U Srbiji jutro ponegde sa slabim mrazem, a po kotlinama južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 12 do 19 stepeni. U Beogradu na širem području grada slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar i najviša temperatura danas oko 18 stepeni.
I ako odlučite da putujete, informacije iz Automoto Saveza Srbije. Javlja se Jovica Mitić.
Očekivani porast dnevnih temperatura koje bi se u najtoplijem delu dana kretale između 15. i 20. podeljka sigurno će doprinjeti lakšoj i rasterećenijoj vožnji. Sve u jutarnjim i popodnevnim špicevima kada je zbog pojačanog saobraćaja karakteristična usporena vožnja na prilazima većih gradova kao i na saobraćajnicama unutar njih. Vozači će pratiti manji broj vozila i umereni intenzitet saobraćaja, ali ih ujedno i podsjećamo da je završen školski raspust i da je na ulicama u okolini škola prisutan veći broj dece. Zato bi trebalo da u okolini ovih ustanova budu oprezni u vožnji, smanje brzinu i dodatno povećaju pažnju kako bi na svaki neoprezan korak đaka mogli da na vreme reaguju. Na velikom broju puteva u toku su interventne popravke kolovoza zbog obilnih padavina i jakih mrazeva, što nam je zima i ostavila. Radovi na popunjavanju rupa, čišćenju kanala, zameni oštećene vertikalne saobraćajne signalizacije i uređenju zelenog pojasa su u toku, zbog toga je potrebno da svaki vozač zbog bezbednosti radnika putara, ali i bržeg prolaska ovih deonica, poštuju sve privremene saobraćajne znakove koje regulišu način odvijanja saobraćaja uz više strpljenja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog planiranih radova na modernizaciji naplatnih stanica na autoputu Beograd-Niš, za danas je planirano zatvaranje naplatne rampe Kolari u vremenu od 7 do 19 časova, a sutra u petak su predviđeni radovi na naplatnoj stanici Vodanj. Za vreme obustave saobraćaja vozači mogu koristiti petlje pre ili posle pomenute naplatne rampe. Danas počinju radovi, a zbog kojih će doći do privremene izmjene u načinu odvijanja saobraćaja u mestu Pepeljevac i to na delu gde se ukršta državni put drugog bereda sa autoputem Lajkovac-Ljig. A do 1. aprila su produženi radovi i na mostu između Zagrađa i Gornjeg Milanovca. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, dok vozači teretnih motornih vozila na izlazu iz zemlje u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj čekaju dugo i višesatno.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rasi prošli i budućih dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bez zaštite. Od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikarka Zorka Cerović govori o tome zašto voli delo Ogledi Mišela de Montenja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Lepote Sijarinske banje.
To nigde u svetu nema.
Geografija, istorija, tradicija i gastronomija.
Mućkalica, to je jako lepo.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Šesti sat i 46 minuta, ako vam je lakše, 16 minuta do 7. Htela si prvog programa Radio Beograda, jutarnji program, Uhvati dan, malo da prelistamo šta se događa na sajtovima, na portalima koji donose informacije najrazličitijeg tipa. Večernje novosti, Šareno kao i uvek, i politika i zabava sve na istom mestu. Đere nastavlja da niže pobede Laslo osmini finala turnira u Sao Paulo. Dalje ima onih crnih hronika najviše, ali ima i nešto zanimljivo. Pošta Srbije objavit će marku povodom 150 godina od rođenja Gandija, od rođenja Mahatme Gandija, i bit će puštena u opticaj danas. Ima tu još detalje i poslastica za numizmatičare. Mi idemo dalje. Doneli su odluku u Veneciji. Ulaznica za Veneciju 3 evra. Naime, gradske vlasti Venecije glasale su da za početak naplaćivanja ulaznica posetiocima za istorijski centar grada kako bi mogli da obezbede sredstva za njegovo održavanje. Takvu odluku su doneli zbog problema koji nastaju od velikog broja turista. Iz Kremlja vest, konstantni sajber napadi na Rusiju iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Ruske strukture, uključujući internet stranicu predsjednika, redovno su na meti sajber napada iz SAD-a i Evrope, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ima tu još detalja. Politika na naslovnoj strani. Internet trgovina ogrezla u prevarama. Kažu, posljednja vest iz Brisela ni najmanje ne ide u prilog promociji internet trgovine, jer analize pokazuju da čak 60% web sajtova krši evropske propise o zaštiti potrošača. Prema saopštenju Evropske komisije, od ukupno 560 sajtova koji su bili pod lupom istraživača, više od polovine na neki način obmanjivalo kupce. Znači, ima toga i u Evropi. Od ostalih informacija sa naslovne strane Politikinog portala, cena grejanja vruća tema. Vojska još jednom pokazala visoku spremnost. Informacija iz Niša. Britanski parlament podržao novu strategiju Tereze May oko Brexita. Softver disciplinuje menjače. Kurs može biti samo 1,25% veći ili manji od zvaničnog srednjeg kursa, a provizija za otkup ispravnih novčanica smanjena je sa 3% na 1%. Ovo je uvedeno od početka godine, od kako je Narodna banka intervenisala i uredila ovaj prostor. O grenju, kažu, u Kraljevu je posebna priča. I poduži tekst kaže, poskupeo je gas i mazut u proseku oko 25%, pa i cena daljinskog grejanja u Kraljevu mora biti viša. Poreznici su lane otkrili 168 fantomskih preduzeća. Novo značajnije napredovanje Srbije na listi zemalja sa rizicima za pranje novca predstavlja korak ka skidanju naše zemlje sa ovog spiska, piše Politika. I naglašava od prošlogodišnje crne liste na kojoj se Srbija prvi put našla kao zemlja sa rizicima za pranje novca, međunarodni kriminal i finansiranje terorizma, naša zemlja je napredovala do režima pojačanog nadzora, saopštila je pre dva dana FATF-a, međuvladina organizacija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Duži tekst, vesti u Blicu. Misle nije mi ništa, a onda se samo sruše, novi slučajeva iznenadnih smrti. Strah. Grčki sud odbio izručenje političke disidentkinje. Fotografija neveste Islamske države meta gađanja u središtu Velikoj Britaniji. Ozbiljna priča. A od ostalih informacija Blic se bavi pitanjem zašto nam Evropa i dalje kaže ne. Najavljuju da posle gripa počinju alergije. I poduži tekst na temu najave da će firme morati zaposlenima u Beogradu da kupuju karte. Kaže, pare za benzin umjesto bus plusa, firme u prestonici moraće da dokumentuju način na koji je utrošen novac koji se isplaćuje zaposlenima kao naknada za prevoz. Ali kupovina bus plus pretplatnih karata neće biti jedna opcija. Ovo je predlog zamenika gradonačelnika, vidjet ćemo šta će od toga biti. Da li će možda uvesti da možete bus plus da platite karticom? To jest da platimo. Možda može. RTS, naš portal, odabrano 6 finalista Beovizije. To ste mogli sinoć da pratite. Evo odmah da kažemo. U finale festivala Beovizije, na kojem će biti odabran predstavnik Srbije na 64. pesmi Eurovizije, plasirali su se Aleksandra Sekulić, Saška Janks, Nataša Ijuna, Ivan Kurtić, Wonderstrings i Ivana Vladović i Sofija Perić. Večera se Beovizija nastavlja. Od ostalih informacija sa našeg sajta, Srbi sa Kosova i Metohije hoće da izađu iz kosovskih institucija. Pakistan oborio dva indijska aviona, Indija odgovorila, MUP demantuju upad Albanaca na kod Kuršumlije, sport Barcelona u finalu Kupa Kralja, a ono što sam našla, sad ne mogu da nađem, evo ga, sindrom hroničnog umora, podmuklo oboljenje sa ozbiljnim posljedicama, opširni tekst na našem sajtu, jer kaže, sindrom hroničnog umora utiče na milione ljudi širom sveta. Osobe s ovim sindromom najčešće se žale na ekstremni umor nakon bilo kakvog napora, bolovi u mišićima i zglobovima, problemi sa spavanjem i racionalnim razmišljanjem. Ako imate ovih problema, pogledajte prilog na našem sajtu. A mi ćemo u ovom bloku da kažemo još jednu informaciju, odnosi se na našu kuću. Dobili smo zahvalnicu od osnovne škole Milutin Milanković iz Rabrova. Zahvalnicu je dobio Radio Beograd i naša programska akcija Knjiga solidarnosti za donaciju knjiga kojima je obogaćena biblioteka osnovne škole Milutin Milanković u Rabrovu. Inače, danas u prostorijama kosovsko-metohijskim žrtvama na 20. spratu Beograđanke u 12:44 obeležit će se 30 godina od osnivanja celodnevnog programa Radio Prištine na srpskom jeziku. Ovim putem pozivamo sve kolege Radio Televizije Prištine i ostalih medija, prijatelji i saradnike da se pridruže obeležavanju ovog značajnog jubileja. U organizaciji Doma kulture u Gračanici ovaj datum obeležit će i naše kolege i prijatelji koji žive na Kosovu i Metohiji. Neka je sa srećom jubilej.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na tvojim usnama, kad budeš zaspala, dva ću ti stiha napisati stiha, na tvojim usnama, pred tvojim očima, kad budeš zaspala. Gore će slika voljenog lika pred tvojim očima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima. Kad budeš zaspala, jednog će dana poleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi,
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je predstavnike kosovskih Srba da sačekaju sa odlukom o napuštanju kosovskih institucija, parlamenta, lokalnih samouprava, policije i pravosuđa. O aktuelnim problemima i novim potezima Prištine u narednih meseci po dana razgovaraće sa svim značajnim evropskim i svetskim partnerima. Na spekulacije o mogućem ishodu kosovskog pitanja ponavlja da Beograd nije ni blizu rešenja o kome bi mogao da se izjasni. Posle najave Prištine da će novim statutom Trepče biti izbrisano vlasništvo Beograda, generalni direktor tog rudarskog kombinata Jovan Dimkić kaže da taj zakon neće primjenjivati. Navodi i da će država nastojati da nađe rešenje za Trepču, jer od tog kombinata, direktno ili indirektno, zavise životi 35% Srba na severu pokrajine. Zamenik kosovskog premijera Bedžet Pacoli pozvao je u otvorenom pismu predsjednika Srbije da prizna nezavisno Kosovo. U veoma opširnom pismu, koje naziva pismom dobre volje, Pacoli tvrdi da Vučić ima pogrešan pristup istoriji i da je Kosovo država koja počiva na slobodi, demokratiji i blagostanju. Ističe i da je sveobuhvatni sporazum prekretnica ka trajnom i sveobuhvatnom miru. Premijer Ana Brnabić reagovala je na izjavu predsjednika privremenih kosovskih institucija Hašima Tačija da će podneti ostavku ili raspisati referendum ako Skupština ne odobri sporazum sa Beogradom prema kojem bi Kosovu pripale tri opštine centralne Srbije. Navela je kako izjave da će Kosovu pripasti Bujanovac, Preševo i Medveđa nemaju veze sa realnošću. Evropska unija ne bi bila potpuna bez Srbije, istakao je predsedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister u razgovoru sa predstavnicima više odbora Skupštine Srbije i dodao da od stabilnosti na Balkanu zavisi stabilnost celog kontinenta. McAllister, koji je u Beogradu razgovarao i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, istakao je da se nada brzom članstvu kandidata Zapadnog Balkana. McAllister će se danas sastati sa premijerkom Anom Brnabić. Obilaskom Jablaničkog okruga predsjednik Vučić nastavlja kampanju Budućnost Srbije. Tokom dana posjetiće Vlasotince, Bojnik, Caričin grad, Sijarinsku banju, Medveđu, Lebane i Leskovac, gde će se prema najavama sa premijerkom Anom Brnabić u 17 časova obratiti građanima. U vijetnamskoj prestonici Hanoju nastavljeni su razgovori američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Severne Koreje Kim Jong-una. Kim je u razgovoru sa novinarima prvi put zvanično potvrdio spremnost za denuklearizaciju Korejskog poluostrava. Trump nije krio zadovoljstvo zbog te izjave. Tokom dana očekuje se više sastanaka dvojice lidera. Predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija nastaviti da jača vojsku i mornaricu radi bezbednosti zemlje i zaštite nacionalnih interesa. Na obeležavanju Dana snaga za specijalne operacije istakao je kako će te snage, ukoliko je neophodno, izvesti svaku misiju i neutralisati svaku pretnju Rusiji, bez obzira na to odakle dolazi. Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podnete su dve rezolucije o Venecueli. Rusija je podnela nacrt rezolucije o kome će danas svoje mišljenje dati predstavnici stalnih članica tog tela. Ranije su Sjedinjene Američke Države u svojoj rezoluciji tražile raspisivanje predsjedničkih izbora u Venecueli. Naš teniser Laslo Đere pobedio je Italijana Alessandra Genezija sa 2:1 na startu turnira u Sao Paulo. U narednom kolu sastaje se sa drugim nosiocem turnira, 45. teniserom sveta, Malekom Žazirijem iz Tunisa. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepena, najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
7 sati i 5 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U ovom satu pred nama vodimo vas najprije u Pirot, onda ćemo malo da pričamo o makroekonomskim kretanjima i da razgovaramo o mentalnom zdravlju. Tu je i naše pitanje za vas za danas. Razmislite pa nam se javite tamo posle pola osam kada to bude na programu. Da li imate otpor da potražite pomoć stručne osobe, psihologa ili psihijatra? Ili ste to savladali? Ali pre svega toga što ćemo slušati u ovom satu, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja. I jao!
Izvini, Pero, proveravam nešto.
Proveravaš koliko tog jezivog zvuka mogu da podnesem pre nego što se unesvestim. I zašto uopšte sve moraš da radiš s jabukom u ruci?
Šta ću, kad volim jabuke?
To razumem, ali šta to proveravaš?
Pročitala sam da je prevlačenje stiropora preko stakla jedan od najneprijatnijih zvukova, pa sam htjela da čujem kako to zvuči.
Dobro, ali nemoj više, nego šta je to stiropor?
Pa evo, ovo belo.
Sažeto i precizno, kao i uvek.
Stiropor je po svom hemijskom sastavu polistiren. Jeftina, čvrsta plastična masa koja se dobija slobodno radikalnom vinilnom polimerizacijom od monomera stirena. Naziv za stiren je i stirol, tako da i stiropol može da bude ispravan naziv za stiropor. Polistiren je dugačak lanac ugljovodonika sa fenilnom grupom vezano za svaki drugi atom ugljenika.
Ima li taj stiropor još neku primjenu izuzev dovođenja poštenih crva do ludila?
Polistiren je jedan od najviše korišćenih plastičnih materijala. Obim proizvodnje iznosi nekoliko milijardi kilograma godišnje. Prirodno je bezbojan, ali se može obojiti. Upotreba obuhvata zaštitnu ambalažu za CD ili DVD kutije, kao posude za pakovanje hrane i pića, boce, poklopce, pribor za jelo za jednokratnu upotrebu, u građevinarstvu, kao izolacioni materijal u zidovima kuća i stanova, za neke igračke također. Od svih plastičnih masa, jedino možda polietilen ima veću primjenu od stiropora. Međutim, stiropor se može koristiti i za izvođenje magičnih trikova. Na primjer, hemičari mogu da učine da čaša ili šolja od stiropora, pošto iskoristimo, nestane.
Gde ima stiropora? Imaju li ga živa bića u sebi?
Ja sigurno nemam.
Pošto je stiropor sintetički materijal, to je prave ga hemičari i tehnolozi, nema ga u živim bićima. Međutim, osnovnu jedinicu stiropora, to je stiren, možemo naći u manjim količinama u prirodi, to jest u nekim biljkama kao i u mnogim prehrambenim proizvodima poput voća, povrća, oraha ili mesa.
A kako se pravi taj škripavac?
Kao što smo već rekli, osnovna jedinica stiropora je stiren. U procesu sinteze stiren se aktivira oduzimajući mu jedan elektron i on postaje slobodno radikal koji teži da se veže za drugi molekul stirena. Kad se on veže za drugi molekul stirena, taj drugi molekul stirena postaje aktiviran i on se vezuje za sljedeći i tako ta reakcija traje lančano maltene dokle god imamo slobodnog stirena.
Dobro, naučili smo sve o stiroporu. Dete, sad ga lepo ostavi i drži jabuku obema rukama. I jao!
Evo neću više. Evo samo još jednom.
Jau.
Još jednom.
Jau.
Još jednom.
Jau, jau, jau.
autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
hemičar Tomislav Tosti,
Anđelo Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Jer srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put sebi vratim te i sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio, sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Da okrenem leđa i odem bez pozdrava, a sada stojim kao kip, jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer dolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim sebi vratim te i sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio, sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te i sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio, sve bi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Thank you.
7 sati i 15 minuta. Kažu meteorolozi, posle jutarnjeg slabog mraza po kotlinama južne Srbije magle, tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije. Vetar slabi umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 19 stepeni. Prema merenjima od 7 sati u Somboru 1, Novom Sadu 3, Sremskoj Mitrovici minus 2, u Beogradu plus 4, u Negotinu plus 7, na Zlatiboru minus 3, u Kraljevu plus 2, Kuršumlija minus 4, Kruševac 0, Niš minus 2, Leskovac minus 3, Dimitrovgrad minus 4, Vranje 0, ali bit će, kažu danas, do 19 stepeni. A mi idemo u Pirot. Okružna privredna komora Pirota organizovala je trodnevnu obuku za radnike u ugostiteljstvu i pritom se misli i na konobare i na vlasnike objekata, a predavači su eminentni stručnjaci iz Beograda. Cilj je da se poboljša kvalitet usluga u ovoj oblasti s obzirom na to da u Pirotu ima dosta kafana i restorana, pripremila koleginica Silvana Tošić.
Trodnevnu obuku iz oblasti ugostiteljstva pohađa 30 polaznika, uglavnom onih koji rade kao konobari u pirotskim kafanama i restoranima, ali ima i vlasnika objekata. Kažu da su ovakve obuke značajne jer mogu da prošire svoja znanja, nauče nešto novo i razmene iskustva sa kolegama. Da čujemo neke od njih.
2 godine sam u ugostiteljstvu, završila sam visoku poslovnu školu, inače sam strukovni ekonomista po struci, bez iskustva sam, ali radim, znači sad 2 godine sam u ovome.
Obuka traje vremenski 3 dana, znači ide taj teorijski deo, praktični deo, 2. dan i 3. dan polaganje ispita.
Po ovom poslu se uči svaki dan, tako da lepo je da ima ovakve obuke, da se više usavršavamo i tako.
Ugostiteljske objekte u Pirotu vole da posećuju ne samo domaći, već i gosti iz Bugarske i regiona, naročito vikendom. Tako da je veoma bitno unaprediti usluge i zadržati posetioce što duže, kaže Dalibor Tošić, polaznik obuke, inače vlasnik ugostiteljskog objekta.
Ja se nadam da Pirot, pored toga što postaje polako grad fine i zdrave hrane, da mi tu finu i zdravu hranu trebamo prezentovati i ponuditi na pravi način. Nadamo se da ćemo iskoristiti ova znanja u krajnjem cilju kada dođu gosti u našim objektima.
Stručnjaci iz ove oblasti ističu da je Pirot veoma atraktivna turističko-gastronomska destinacija i da je svaki vid usavršavanja kadrova u ugostiteljstvu poželjan, kako bi se podigao kvalitet usluga. A prvi i posljednji utisak gostiju je najvažniji. Mišljenje je Slavka Bjekovića, predavača, inače dugogodišnjeg menadžera u hotelijerstvu.
Gost očekuje da za svoj novac dobije određeni kvalitet, vjerojatno nekad je razočaran ili ne. Ponuda u ugostiteljskim objektima nije jedini proizvod. Proizvod je doživljaj, proizvod je usluga, proizvod je ambijent, a hrana, kvalitet hrane i način na koji će biti posužena hrana i piće, samo je to da upotpuni to zadovoljstvo.
Obuka za ugostitelje je 5. po redu obuka koju organizuje Okružna privredna komora Pirot, kaže dr. Dragan Kostić, predsjednik komore.
Pirot ima sve više i više ugostiteljskih objekata, taj deo ugostiteljstva i turizma se razvija u Pirotu veoma brzo i mi moramo da pratimo ono što je najbolje u svetu, a i u Srbiji. Imamo eminentne profesore koji predaju i nadam se da će posle trodnevne obuke gosti u Pirotu biti bolje usluženi.
Već 15. marta počeće još jedna važna obuka koju organizuje Privredna komora Pirot uz pomoć grada, tehničke škole, nacionalne službe za zapošljavanje i tekstilne kompanije Emirolio. U pitanju je 3-mesečna obuka za 50 šivača, s obzirom na to da u Pirotu već radi 7 proizvodnih kompanija iz oblasti tekstila.
Se pili.
7:24. Uhvati dan. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je temperatura +4 prema merenjima od 7 sati. Najhladnije danas u Sjenici, -7. A mi ćemo malo da se bavimo makroekonomskim istraživanjima. Zbog nešto slabije tražnje na glavnim izvoznim tržištima, Srbija je u 2019. godinu ušla sa opadajućim trendovima proizvodnje u automobilskoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji. Tražnja je po procenama stručnjaka časopisa Makroekonomske analize i trendovi pala zato što su države poput Nemačke i Italije, koje su u isto vreme i naši najvažniji spoljnotrgovinski partneri, ušle u stanje koje sve više liči na novu globalnu ekonomsku krizu, zabeležio Ivan Ivanović.
Globalna kriza iz 2008. godine po procenama stručnjaka još se nije završila, a ekonomski najrazvijenije države postepeno ulaze u novu sličnu situaciju. Glavni urednik MATA Ivan Nikolić kaže da su problemi 2008. počeli u finansijskom sektoru, a danas se prvo naziru u proizvodnji u privredi.
U ovom trenutku definitivno imamo jasne signale problema. Tu pre svega mislimo na Italiju i Nemačku, nažalost, četvrtina našeg robnog izvoza odlazi u ove dve zemlje. Svaki zastoj u njima se direktno odražava po našu ekonomiju.
Prema rečima saradnika MATA Stojana Stamenkovića, problemi iz sveta, ali i iz našeg bliskog okruženja, već se vide u bilansima prehrambene industrije Srbije za prošlu godinu.
Fizički obim izvoza je povećan za 4%, ali je vrednost smanjena za 3,6%. I to je razlog što prehrambena industrija teži padu, tu su nužne ozbiljne strukturne promene. Čak i ako ove takse na Kosovu budu ukinute.
Stamenković je rekao da se trend pada proizvodnje jasno vidi i u domaćoj autoindustriji, koja najveći deo izvoznih potencijala realizuje zahvaljujući Fiatovoj fabrici u Kragujevcu.
Ništa se novo nije dogodilo, smanjuju proizvodnju u prvom polugodju i dalje, da će izgleda celo prvo polugodju se završi na nekih 20.000 vozila. Nema još uvek ni nagoveštaja o tom novom modelu, taj model 500L sve slabije ide, prema tome to ostaje problem u celoj 2019. godini.
Saradnik Mata Miladin Kovačević sa druge strane tvrdi da bi priča u vezi sa Fiatom uskoro ponovo mogla da krene u pozitivnom smeru.
Ja pouzdano znam iz samoga kruga te industrije da se radi na montiranju opreme za novi model, pa će onda krenuti proizvodnja, šta god da je taj novi model 601, mada se još uvek pominje i električni automobil.
Usporavanje ekonomskih tokova na našim glavnim izvoznim tržištima odrazit će se i na konačne podatke o rastu bruto domaćeg proizvoda Srbije za prošlu godinu. Stručnjaci Mata kažu da će prognozirani rezultat od 4,4% verovatno da bude korigovan na dole za 0,1 ili 0,2%.
Zaljubiš, upoznaćeš čudan svet, drugačiji bit će sni, zavolećeš svaki cvet. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabraćeš dalek put, napustit ćeš stari dom. Jednom kad se zaljubiš, jednom kad se zaljubiš, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti volećeš kao što tebe volim ja. Zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabraćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubiš, razumećeš zašto stojim pod prozorima tvojim, razumećeš pisma duga, šta je sreća, šta je tuga. Razumećeš i kad gubiš, da još više tada ljubiš. Razumećeš usred plača, od svega je ljubav jača. Zaljubiš, neka tvoje srce zna, neko drugo ti volećeš kao što tebe volim ja. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabrat ćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubi.
7:31. Slušate prvi program Radio Beograda, Uhvati dan. Od servisnih informacija u ovom bloku izdvajamo neke najave kulturnih događaja. Niški simfonijski orkestar izvešće večeras, kako kažu iz ove ustanove, monumentalno delo, koncert za klavir i orkestar, Lamentate, najizvođenije kompozitora današnjice i dobitnika prestižne Grammy nagrade Arvo Perta. I simfonijskog orkestra napominju da je reč o balkanskoj premijeri, kao i da će kao solista nastupiti Marija Ivanović, niška pijanistkinja koja svoju karijeru gradi na Pirinejskom i Apeninskom poluostrovu. Orkestar će svirati pod dirigentskom palicom Jose Luis Granados Martineza iz Španije. A u Nišu od sutra počinju dani bugarskog filma. Otvorit će ih Južni vetar, rađen u srpsko-bugarskoj koprodukciji, u kojem glumi Ivajlo Zaharijev, poznati bugarski glumac i glavni lik u popularnoj TV seriji Balkanska mafija. On će biti specijalni gost na otvaranju, a druga dva dana bit će posvećena bugarskim autorima. Narodna biblioteka inače danas slavi svoj dan, a i objavili su listu 10 najčešće pozajmljivanih naslova u javnim bibliotekama Srbije tokom 2018. godine. Na prvom mestu nalazi se roman Koreni Dobrice Ćosića. Onda sledi Na Drini ćuprija Ive Andrića, Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića i tri knjige iz serijala Kazna za greh Jelene Bačić-Alimpić, a zatim i njeni romani Nigde nemate i Kofer iz Berlina. Od 155 javnih biblioteka u Srbiji na anketni upitnik odgovorilo je 117 i dostavili su ove podatke o najzanimljivijim i najpozajmljivanijim knjigama domaćih autora. Teškoća je bila to što nisu koristili jedinstveni sistem za automatizaciju bibliotečkog poslovanja, ali verujemo da će to biti uskoro rešeno. Od ostalih servisnih informacija, izmene u subotičkom gradskom prevozu, bit će otkazano više polazaka, a izmene važe i za gradski saobraćaj tamo, linije 4, 8, 8, A i 10. Delovi Novog Sada i Petrovaradina danas neće imati struju, a deo Novog Naselja neće imati vodu od 8 do 17 časova. Kažu da postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Ako krećete bilo kuda na put, prvo da saznamo kako nas vreme očekuje, pa onda kako je stanje na putevima. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Marija Savić-Vučković.
U Srbiji jutro ponegde sa slabim mrazem, a po kotlinama južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 12 do 19 stepeni. U Beogradu na širem području grada slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar i najviša temperatura danas oko 18 stepeni.
E sad za putnike i namjernike u Automoto Savezu Srbije dežura Jovica Mitić.
Očekivani porast dnevnih temperatura koje bi se u najtoplijem delu dana kretali između 15. i 20. podeljka sigurno će doprinjeti lakšoj i rasterećenijoj vožnji. Svemu jutarnjim i popodnevnim špicima kada je zbog pojačanog saobraćaja karakteristična usporena vožnja na prilazima većih gradova kao i na saobraćenicama unutar njih. Vozači će pratiti manji broj vozila i umereni intenzitet saobraćaja, ali ih ujedno i podsjećamo da je završen školski raspust i da je na ulicama u okolini škola prisutan veći broj dece. Zato bi trebalo da u okolini ovih ustanova budu oprezni u vožnji, smanje brzinu i dodatno povećaju pažnju kako bi na svaki neoprezan korak đaka mogli da na vreme reaguju. Na velikom broju puteva u toku su interventne popravke kolovoza zbog obilnih padavina i jakih mrazeva što nam je zima i ostavila. Radovi na popunjavanju rupa, čišćenju kanala, zameni oštećene vertikalne saobraćajne signalizacije i uređenju zelenog pojasa su u toku, zbog toga je potrebno da svaki vozač zbog bezbednosti radnika putara, ali i bržeg prolaska ovih donica, poštuju sve privremene saobraćajne znakove koje regulišu način odvijanja saobraćaja uz više strpljenja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog planiranih radova na modernizaciji naplatnih stanica na autoputu Beograd-Niš, za danas je planirano zatvaranje naplatne rampe Kolari u vremenu od 7 do 19 časova, a sutra u petak su predviđeni radovi na naplatnoj stanici Vodanj. Za vreme obustave saobraćaja vozači mogu koristiti petlje pre ili posle pomenute naplatne rampe. Danas počinju radovi, a zbog kojih će doći do privremene izmene u načinu odvijanja saobraćaja u mestu Pepeljevac i to na delu gde se ukršta državni put drugog bereda sa autoputem Lajkovac-Ljig. a do 1. aprila su produženi radovi i na mostu između Zagrađa i Gornjeg Milanovca. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, dok vozači teretnih motornih vozila na izlazu iz zemlje u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj čekaju dugo i višesatno.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, oslić, kilogram 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomeks.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hofmana, Đovanija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuče.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Pozivamo umjetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Penzioneri širom Srbije počeli su pripreme za 12. olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koja će biti održana u Vrnjačkoj banji.
Izgradili smo olimpijadu, jedna od najvećih manifestacija za stare u jugoistočnoj Evropi. Za tu olimpijadu mi smo dobili priznanja i Ujedinjenih nacija i nekih drugih organizacija koje su rekle da je to jedan od najboljih primjera u radu sa starim ljudima.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda i došlo je vreme za naše pitanje jutra. No, pre nego što krenemo na to, da vas podsjetimo da je Centar za mentalno zdravlje klinike Laza Lazarević obeležio godinu dana rada i postojanja u prostorijama u zgradi Beograđanke. I za to vreme prošlo je više od 5000 građana kroz ovaj centar. Koleginica Milica Milovanović je bila na skupu na kome su izneti svi ostali podaci. Evo da čujemo šta je zabeležila.
Više od 5000 građana u proteklih godinu dana obratilo se za pomoć Centru za mentalno zdravlje. Daleko od bolnice, besplatno i bez zakazivanja potražili su rešenje za svoj problem. Svakom drugom pacijentu bio je to prvi put da je potražio stručnu pomoć, kaže doktorka Ivana Stašević-Karličić, vršilac dužnosti direktorke klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević.
Naš cilj je da promovišemo mentalno zdravlje u zajednicu, da mentalno zdravlje izmestimo iz institucija u zajednicu i da ukažemo na to da bez obzira na brigu države, mentalno zdravlje i odgovornost za javno zdravlje nacije pripada svim segmentima društva i svakom građaninu ponaosob.
Oko 30% građana koji su posetili Centar za mentalno zdravlje svoj problem rešilo je već nakon saveta stručnjaka. Češće se za pomoć obraćaju žene starosti između 26 i 45 godina. Svi ovi podaci bili su značajni u pisanju nacionalne strategije mentalnog zdravlja. U narednim mesecima u planu je otvaranje još jednog Centra za mentalno zdravlje, a u saradnji sa gradom Beogradom radi se na tome da svaka opština u prestonici dobije svoj centar. Ovaj na 20. spratu Beograđanke otvoren je za sve građane svakog radnog dana od 8 do 18 sati.
Pitanje jutra. I tu se krije pitanje za vas. Šta vi kažete o tome? Da li imate problem sa tim da ako vas boli duša, ako imate neki psihološki problem, se obratite stručnoj osobi, psihologu ili psihijatru? Da li uradite to ili odete kod prijateljice, prijatelja da ispričate svoju muku pa možda tako rešite problem? I zašto uopšte među ljudima postoji otpor da se za situacije u kojima je potrebna pomoć i savet psihologa ne obrate njima nego nekim drugim ljudima? 011-322-5299 i 322-5099 su naši brojevi telefona za vaše pozive. Javite se i recite nam. I još me zanima zašto definitivno da postoji otpor i očigledno je i jasno je da smo svi negde nekako pa nećemo baš da pričamo neki, iznosimo svoj prljav veš tamo nekom, ali zašto postoji taj otpor? 011-322-5299 i 011-322-5099. Ili nećete uopšte da pričate o ovoj temi. Kaže, čovek kad ga boli zub, on ode kod zubara bez razmišljanja, ne padne mu na pamet da sa prijateljima elaborira o čemu se radi, ali kad su pitanja duše, onda je druga stvar. Dobro jutro, kako vi stojite sa tim?
Hvala, dobro jutro.
Vi ste?
Nebojša iz Kragovica.
Nebojša, kako vi, imate li vi otpor na savete i pomoć psihologa ili psihijatra?
Pa ja mislim da svako od nas ima taj otpor, znate, ali ovaj, ja se nekako dobro borim sa time i ovaj, nekad i poslušam savet i nemam problem sa time u suštini, znate. Međutim, imam problem sa jednom drugom stvari koja je vrlo, vrlo važna. Ukoliko vi, recimo, želite da odete privatno, a sada je sve veća potreba za privatnim uslugama zbog posla, zbog vremena i tako dalje, i to prilično košta. Znači,
da.
Recimo 40 minuta ili 45 minuta košta 20-25 evra, a čuo sam da u većim gradovima košta još više. Znači.
Da.
I verujte mi, ovaj, ljudi koje poznajem, ljudi oko mene i bliži i dalji i tako dalje, mnogi nemaju novaca da tako nešto sebi priušte. Jednostavno to smatraju luksuzom i mislim da bi ljudi mnogo više i mogli da traže savete i psihijatra i terapeuta, psihoterapeuta, ukoliko bi te cene nekako bile manje, znate, jer to uopšte nije jeftino.
Da.
Tako da smo mi primorani nekad i da, kako vi kažete, odemo kod prijatelja, drugara, drugarice i šta ja znam, jer to uopšte nisu male cifre, znate.
Da, slažem se potpuno. Hvala vam što ste se javili. Činjenice i domovi zdravlja u kojima postoje psiholozi, psihijatri imaju radno vreme koje se možda ne uklapa sa radnim vremenom ljudi koji bi došli, ali takvo je. To je interesantno pitanje koliko koštaju privatno ove usluge, ali da čujemo ko je još sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa ne znam da li znate, ali sva je prilika da ćete iz za najbezazlenije obraćanje psihijatru ili psihologu biti upisani u evidenciju F dijagnoza. I da će...
Čekajte, a kako vi to znate? Ste vi lekar ili...
Ja nisam lekar, ali znam iskustva ljudi koji su recimo išli da potraže pomoć od psihologa zbog kladionice. Pazite, zbog kladionice i sledeće godine kada je trebao da polože ispit za obezbeđenje da radi, on nije mogao da radi na obezbeđenju jer je bio upisan u trajni registar takozvanih pogledno kako zovu F dijagnoza, iako mislim da u ovoj zemlji, čim si žitelj ove zemlje, ti moraš da imaš neku dijagnozu, nažalost, i uglavnom da se vratim na temu, taj mladi momak nikad više neće moći da radi na nekim poslovima i vratno će biti spremnuti sa drugih poslova.
Ne mogu da se složim sa vama oko toga, jer nije pitanje slaganja.
Iskustvo. Znači, u ovoj zemlji postoji ta stigma tih F dijagnoza koja se nikad ne skida. I to je naš narod za zapamtio još kad se ovaj novi režim 35. ustoličio i ljudi beže od psihijatra ko đavo od krsta. Jer kad se jednom tamo gde se to beleži upiše, to se prenosi i na decu i na unuke.
Ne, nećemo da mračimo toliko, jer o to što govorite, prekidam vas samo zbog toga što to što dajete nije kompletna informacija. Niste lekar i ne možete da tvrdite, a ni ja isto tako ne mogu da tvrdim da niste u pravu, ali niti mogu da dozvolim da tvrdite to što tvrdite, jer mislim da su to stvari o kojima, da li se neko, naravno svaki pacijent se upisuje kad dođe u dom zdravlja, da li mu se upisuje ova ili ona dijagnoza, to već zavisi od lekara. A da postoji stigma prema mentalnim oboljenjima svih šifara, stoji. Svi imamo nešto kao sve, samo da me ne proglase ludim. Imamo li još nekog od slušalaca? Javite se 322-5299 i 322-5099. Možda to upisivanje u karton da ste bili kod psihijatra jeste nešto što ljude odbija da odu tamo. Kad je reč o manjoj sredini, sigurno da i više, jer se sve zna u maloj sredini. A možda je razlog i ta cena koja je kod privatnika tolika kolika je u Beogradu, je sigurno veća nego što je rekao naš prvi slušalac. Ali ako sve to negde uspemo da stavimo na kraj, u stranu, da li vi lično imate otpor prema tome? Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas, vi ste?
Htio sam da pitam, odnosno da kažem, izvinite, ovo je vrlo interesantna tema, ali o njoj jako se malo javno priča.
Da, slažem se.
Da li treba edukovati stanovništvo javnim tribinama ili na drugi način, kroz školstvo recimo, jel, da to ne bude tabu tema?
Da.
Jer najčešće je to tabu tema. Ja sam imao ozbiljan problem psihološke prirode. Obratio sam se istina privatnom neuropsihijatru i dobio sam adekvatnu, kvalitetnu pomoć. I to mi je pomoglo. A došao sam u veoma tešku psihološku krizu.
Ali je to sada izlečeno, smireno, stavljeno pod kontrolu?
Jeste, dobio sam adekvatne lekove i to pitanje je rešeno na najbolji način za relativno kratko vreme.
Odlično, hvala vam. Međutim, hvala što ste podelili to sa nama.
Znači, treba to masovno edukovati stanovništvo, da stanovništvo koristi tu uslugu psihologa, neuropsihijatra, jeli, i tako dalje.
Slažem se, hvala vam.
Privatno jeste dosta skupo, ali znači imaju tu i državne...
Ali postoji više opcija. Hvala vam, imamo još jednog slušalca na vezi, a imamo relativno malo vremena. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Marko iz Beograda.
Slušamo vas.
Iz mog iskustva, ja ovog samo da preporučim, mislim da je to sjajna stvar i da bi možda svaki stanovnik trebao da ima svog psihologa ili terapeuta. Sa druge strane, slažem se sa sagovornicima koji govore o cenama, pošto su cene zaista visoke. Kod privatnika, da kažemo, kod onih boljih terapeuta, cene su po 5000 dinara i više. Ja sam išao kod jednog koji naplaćuje 3000 dinara i zaista sam bio u nekoj krizi koja je meni delovala strašno i pokušavao sam da to rešim savjetima sa interneta, razgovorima sa prijateljima i na kraju se ispostavilo posle samo nekoliko terapija da je to nešto što se jednostavno razgovorom i nekim autogenim treningom vrlo lako rešava.
Da, hvala vam što ste to podelili sa nama. Pošto smo prilično kratki sa vremenom, nećemo, jel imamo još nekoga? Nemamo više slušalaca. Ja sam zapravo oduševljena komentarima koje smo dobili od jutros i vašim odgovorima na pitanje, jer činjenice, postoji stigma u društvu prema ljudima koji imaju mentalnih problema ili imaju potrebu za razgovorom sa psihologom ili psihijatrom, ali isto tako stvari su se bitno promenile. Postoji znači više mogućnosti i privatno i državne ustanove i ono što je lepo u cijeloj stvari, ali to je što nisu više drugarice najbolji psiholozi. Ipak ima onih koji su obučeni za to. 7 sati i 54 minuta. Idemo na sportski pregled, je li tako? Da, sloboda. Malo muzike, pa onda pregled sporta koji je pripremio kolega Slobodan Maletić.
Kad tebi leti Naš teniser Laslo Đere tri dana posle osvajanja titule u Riju pobedom protiv Italijana Alessandra Gianesija 7-6-4-6-6-4 započeo je turnir u Sao Paulu. Đere je u finišu meča bio bolji od 168. igrača na ATP listi, a u drugom kolu očekuje ga susret sa drugim nosiocem Malekom Žazirijem iz Tunisa, 45. teniserom sveta. Turnir u Sao Paulu igra se za nagradni fond od preko 600.000 dolara. Rukometni klub Crvena zvezda saopštio je da dugogodišnji trener Nenad Peruničić nije napustio crveno-bele, nego je odsutan iz zdravstvenih razloga. Dogovoreno je da u daljem periodu ekipu sa klupe predvodi asistent Anton Bukilić. Peruničić nije napustio klub, u svakodnevnom je kontaktu sa igračima i prisustvuje treninzima tima, navodi se u saopštenju crveno-belih. Austrijske i nemačke vlasti su na svetskom prvenstvu u nordijskom skijanju u Zefeldu sprovele koordinisanu akciju protiv međunarodne mreže dopingovanja. Izvršen je pretres 16 kuća i uhapšeno 9 osoba, a među njima se nalaze i dva austrijska reprezentativca i jedan nemački sportski lekar.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je predstavnike kosovskih Srba da sačekaju sa odlukom o napuštanju kosovskih institucija, parlamenta, lokalnih samouprava, policije i pravosuđa. O aktuelnim problemima i novim potezima Prištine u narednih mjesec i po dana razgovaraće sa svim značajnim evropskim i svetskim partnerima. Na spekulacije o mogućem ishodu kosovskog pitanja ponavlja da Beograd nije ni blizu rešenja o kome bi mogao da se izjasni. Posle najave Prištine da će novim statutom Trepče biti izbrisano vlasništvo Beograda, generalni direktor tog kombinata Jovan Dimkić kaže da taj zakon neće primenjivati. Navodi i da će država nastojati da nađe rešenje za Trepču, jer od tog kombinata, direktno ili indirektno, zavise životi 35% Srba na severu pokrajine. Zamenik kosovskog premijera Bedžet Pacoli pozvao je u otvorenom pismu predsjednika Srbije da prizna nezavisno Kosovo. U veoma opširnom pismu, koje naziva pismom dobre volje, Pacoli tvrdi da Vučić ima pogrešan pristup istoriji i da je Kosovo država koja počiva na slobodi, demokratiji i blagostanju. Ističe da je sporazum prekretnica ka trajnom i sveobuhvatnom miru. Premijerka Ana Brnabić reagovala je na izjavu predsjednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija da će podneti ostavku ili raspisati referendum ukoliko Skupština ne odobri sporazum sa Beogradom prema kom bi Kosovu pripale tri opštine centralne Srbije. Navela je kako izjave da će Kosovu pripasti Bujanovac, Preševo i Medveđa nemaju veze sa realnošću. Evropska unija ne bi bila potpuna bez Srbije, istakao je predsedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister u razgovoru sa predstavnicima više skupštinskih odbora i dodao da od stabilnosti na Balkanu zavisi stabilnost celog kontinenta. McAllister, koji je u Beogradu razgovarao i sa predsednikom Vučićem, istakao je da se nada brzom članstvu kandidata Zapadnog Balkana. Sa McAllisterom će se danas sastati i premijerka Ana Brnabić. Obilaskom Jablaničkog okruga predsednik Aleksandar Vučić nastavlja kampanju Budućnost Srbije. Posjetiće Vlasotince, Bojnik, Caričin grad, Sijarinsku banju, Medveđu, Lebane i Leskovac, gde će se prema najavama sa premijerkom Anom Brnabić u 17 časova obratiti građanima. Pripadnici 3. bataljona vojne policije u okviru redovnih aktivnosti izveli su sinoć u reonu grada Niša kondicioni marš u dužini od 20 km, u kome je učestvovao i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Obraćajući se posle marša, Vulin je izrazio zadovoljstvo što su vojnici još jednom pokazali koliko su spremni i koliko na njih Srbija može da računa. Američki predsjednik Donald Trump i lider Severne Koreje Kim Jong-un nisu postigli dogovor o denuklearizaciji na samitu u vjetnamskoj prestonici Hanoju, saopštila je Bela kuća. Dvojica lidera imala su veoma dobre i konstruktivne sastanke, navodi se u saopštenju. Samit je neplanirano skraćen, a u ovim trenucima bi trebalo da počne obraćanje svetskoj javnosti Kima i Trumpa. Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podnete su dve rezolucije o Venecueli. Rusija je podnela nacrt rezolucije o kome će danas svoje mišljenje dati predstavnici stalnih članica tog tela. Ranije su Sjedinjene Američke Države tražile raspisivanje predsjedničkih izbora u Venecueli. Sport. Naš teniser Laslo Đere pobedio je Italijana Alessandra Gianesija sa 2-1 na startu turnira u Sao Paulu. U narednom kolu sastaje se sa drugim nosiocem turnira, 45. teniserom sveta, Malekom Žazirijem iz Tunisa. Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović postigao je noćas 28 poena i imao po 8 skokova i asistencija u porazu Sakramenta od Milokija posle produžetka 141-140. Naš drugi reprezentativac iz redova Kingsa, Nemanja Bjelica, nije ulazio u igru. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 12 do 19 stepeni, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje uredio i pročitao Relja Trajković.
Sati i 6 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kažu meteorolozi, danas će najviša dnevna temperatura biti 19 stepeni, a mi kažemo u ovom satu pričat ćemo o javnim konkursima za nezaposlene koji bi da pokrenu neki svoj privatni biznis ili da nađu način za drugi oblik samozapošljavanja, pre svega reč je o mladima, ženama, osobama sa invaliditetom. Doći će nam gošća, sve će stigla u ovom satu i Hronika Festa i reportaža o studentima iz Republike Srpske koji su ove nedelje u poseti našoj predstavnici. a neka ostane nešto i za iznenađenje. Pre svega, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Malo je bila jedna emisija da vam ispričam koliko sam se zgranuo kad su mi deca rekla da bi radije da moja žena i ja dođemo kod njih na neko binđovanje, umjesto da lepo svi zajedno idemo u kafanu na nedeljni ručak. A tek kad su pomenuli onaj krinč, stvarno sam se uvredio. Malo sam onako googlao, a to je izgleda neko kolektivno sramoćenje. A ja neću ni da binđujem, ni da krinđujem, hoću samo lepo da ručam sa decom i da pričam s unukom, a ne da gledam kako ga drugi animiraju. Umesto što ko papagaji ponavljaju sve što pročitaju i čuju na engleskom, moja deca bi mogla da nakovrđaju vijuge i da smisle neku domaću reč za sve te novotarije. Ili da se izrazim njihovim rečnikom, kako ne krinđuju od toliko stranih reči u našem jeziku.
Cringe nije sinonim za glagol posramiti se, niti za imenicu sramota. To je samo završni deo značenja reči koja je doslovno preuzeta iz engleskog i izvorno znači zgrčiti se, ustuknuti, dodvoravati se, a figurativno puziti, savijati kičmu, klanjati se autoritetu. U savremenom jeziku označava situaciju u kojoj nas je sramota ili nam je neprijatno zbog nečijeg sramnog, neuobičajenog ili neprihvatljivog ponašanja u društvu, bilo da se ono dešava neposredno ili je snimljeno. U žargonu, cringe je transfer blama.
Srpski na srpskom.
Dakle, treba da smislimo neku domaću reč za situaciju u kojoj nam je neprijatno ili nelagodno zato što se neko javno bruka i to osjećanje prenosi na nas. Razumem ja šta znači cringe, ali nije mi jasno što moja deca od nedeljnog ručka prave cringe komediju, ako tako nešto uopšte postoji.
Ono čega nas je sramota ili od čega nam je nelagodno jer je društveno neprihvatljivo, bilo u životu ili na televiziji, filmu, internetu ili nekom drugom mediju, predmet je cringe komedije. Junaci su obično egocentrične osobe koje nisu svesne svog ponašanja, pa samim tim ne preuzimaju odgovornost za nelagodu koju čine drugima. Reč cringe možemo sresti i kao deo sintagme kulturni cringe, koja se u okviru socijalne antropologije objašnjava kao kompleks inferiornosti zbog kojeg se ljudi stide svoje kulture i odbacuju je u korist kulture drugog naroda ili miljeja. Često se javlja u postkolonijalnom periodu, a definisan je u Australiji gde se domaća kultura dugo smatrala inferiornom u odnosu na britansku.
Srpski na srpskom.
Sve vreme pokušavam da se istaknem i da smislim reči koje bi zamenile binđovanje i krinđovanje. Ali ne ide mi, ne ide mi. Potrebne su mi bar 3-4 reči da na srpskom objasnim o čemu se radi. Ako treba da bude jedna reč, ona mora skroz da se izmisli, kao što su to nekad radili Laza Kostić i Branko V. Radičević.
Reč krajputaš je Radičevićeva kovanica, a Kostićeve su, na primjer, ugod, zalut, beznjenica, pletisanka i mnogi drugi. Strane reči iz jezika ne treba po svaku cenu progoniti, ni tim silom treba tražiti zamenu ili novu reč, ali ih treba smerom koristiti. U ranijim periodima naš jezik je obilovao germanizmima i galicizmima, od kojih su se zadržali samo oni koji su nam zaista potrebni. Kako je sada engleski jezik pretežan u svakoj razmeni sa svetom, naše je samo da ih ne primamo bezglavo.
glavo. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčelin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i da se drži, još kako se drži. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću biti.
Gost jutra.
8 sati i 16 minuta. Stigla nam je gošća Neda Milanović, direktora sektora za podršku zapošljavanju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Ove nedelje je Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala javne konkurse za nezaposlene i to za više kategorija nezaposlenih, a ima i više kategorija konkursa. Kako ste rekli, podelili ste ih na obrazovne, subvencije i podršku osoba sa invaliditetom.
Pa ovako, to je ono kako ja volim da izvršim, uslovno rečeno, neku grubu podjelu naših javnih poziva i konkursa, ali ajde da se vratimo negde na početak, znači 22. februara raspisani su javni pozivi i konkursi za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja. 22. februara su objavljeni na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i u dnevnom listu, a juče su objavljeni i u našem časopisu Poslovi. Raspisano je 12 javnih poziva ili konkursa koji su namenjeni prvenstveno teško zapošljivim, odnosno najugroženijim grupama nezaposlenih lica koje su prijavljene na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.
Ovi konkursi se raspisuju svake godine. Koliko ih je prošle godine privuklo ljudi koji traže posao?
Tako je. Ja moram da kažem da Nacionalna služba za zapošljavanje svake godine početkom godine objavi javne pozive, konkurse za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja i što se tiče prethodne godine moram da kažem da smo zaista izuzetno zadovoljni sa odazivom kako poslodavaca, tako i nezaposlenih lica koje su itekako sve više svesna koliko ovakve aktivne mere mogu da doprinesu poboljšanju njihovog položaja na tržištu rada, povećanju zapošljivosti i zapošljavanja. Pa smo tako u mere aktivne politike zapošljavanja, gde nisu obuhvaćeni samo ovi konkursi, već da kažem širi obuhvat mera koje sprovodimo u cilju zapošljavanja, uključeno je 154.832 nezaposlene osobe, od čega je 10.018 osoba sa invaliditetom.
Na teritoriji cele Republike?
Na teritoriji cele Republike Srbije i ja moram da kažem da je to prilično ovako jedan kvalitetan broj koji itekako pokazuje o naporima Nacionalne službe da utiče na zapošljavanje.
Ovi konkursi su podeljeni, kako ste rekli, na ove obrazovne, na subvencije. Ja mislim da je najviše interesovanja na subvencije, interesovanja za subvencije za samozapošljavanje.
E ovako, zašto ja volim da kažem tako da imamo različite grupe konkursa? Zato što volim da naglasim koliko je bitno da faktički za svakog nezaposlenog, odnosno svaku kategoriju nezaposlenih na evidenciji mi imamo po nešto. Pa tako, na primjer, znači imamo subvencije kako poslodavcima, tako i nezaposlenim licima i ajde prvo kad ste spomenuli njih, ja ću se upravo na to osvrnuti. Znači mi se kao kuća veoma ponosimo podrškom koju pružamo nezaposlenim osobama koje se odluče na izazov od počinjanja samostalnog posla. Znači to je naša podrška preduzetništvu i samozapošljavanju koju zaista sprovodimo dugi niz godina već. Subvencija za samozapošljavanje se odobrava nezaposlenom licu koje se odluči da otpočne samostalnu delatnost i ono što je novina ove godine jeste da smo povećali iznose ove subvencije, pa tako podršku dajemo u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara za nezaposlenu osobu. Ovaj iznos se uvećava u slučaju samozapošljavanja nezaposlene osobe koja je na evidenciju Nacionalne službe prijavljena kao višak zaposlenih i u tom slučaju iznosi 220.000 dinara. I ova subvencija se dodatno uvećava u slučaju samozapošljavanja osobe sa invaliditetom, u tom slučaju iznosi 240.000 dinara.
To su bespovratna sredstva.
To su bespovratna sredstva. Obaveza nezaposlenog lica koje otpoče na ovaj način da obavlja samostalnu delatnost jeste da uredno posluje, da izmiruje uredno sve obaveze koje ima prema državi, a Nacionalna služba prati realizaciju programa u periodu od godinu dana. Ono što moram da napomenem kao veoma bitno jeste da postoji mogućnost udruživanja sredstava više nezaposlenih osoba, tako da onda svaka osoba svoju subvenciju, da kažem, negde uloži i na taj način zajednički otpočnu obavljanje samostalne delatnosti. I uvek volim da kažem da nije jedina podrška preduzetništvu koju pruža nacionalna služba samo ta subvencija u smislu finansijskih sredstava, već je ova podrška mnogo šira, obuhvata savjetodavne usluge koje svako nezaposleno lice koje želi da se otisne u vode preduzetništva može dobiti u filijalama nacionalne službe za zapošljavanje, zatim obuku put uspešnog preduzetnika gdje se pomaže nezaposlenim licima koje otpočinju djelatnost u pisanju biznis plana, u tumačenju pravne, ekonomske regulative, u samoj proveri opravdanosti poslovne ideje i jedne sveopšte podrške. I na kraju, nakon dobijanja subvencije, mi smo i dalje tu u smislu pružanja podrške kroz mentoring program u prvoj godini poslovanja novootvorene firme.
I uslovi su podjednaki na celoj teritoriji Republike?
Iznosi sredstava su jednaki, kažem, razlikuju se samo po ovim kategorijama.
A ova konsultativna, savjetodavna pomoć?
Dostupna je apsolutno nezaposlenim osobama i onima koji počinju djelatnost na teritoriji cele Republike
imate
Srbije.
Imate i program za poslodavce koji zapošljavaju određene kategorije stanovništva i tu imate subvencije.
Tako je. Znači, također smo raspisali kao i u prethodnim godinama javni poziv poslodavcima za dodjelu subvencije za zapošljavanje određenih kategorija teže zapošljivih lica sa evidencije nacionalne službe. Kada kažemo konkretnih kategorija, to su mladi do 30 godina, bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, zatim stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni i žrtve porodičnog nasilja. U čemu je poenta? Poenta je da se poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih iz ovih kategorija odobrava subvencija čija visina zavisi od stepena razvijenosti opštine na kojoj poslodavac posluje. Pa tako ova subvencija iznosi 150.000 dinara za prvi i drugi stepen razvijenosti lokalnih samouprava, 200.000 dinara za treći stepen, 250 za treći i četvrti stepen.
A imate i posebne programe za osobe sa invaliditetom i za zapošljavanje Roma. Je li to u okviru toga ili su ovi konkursi još posebni?
Tako je ovako. Kod subvencije za samozapošljavanje raspisan je i poseban javni poziv za samozapošljavanje pripadnika romske nacionalnosti. Razlika je uglavnom u tome što je ovoj populaciji dozvoljeno otpočinjanje djelatnosti u oblasti trgovine, što nije moguće kod ostalih kategorija nezaposlenih koje počinju samostalnu djelatnost. Što se tiče programa za osobe sa invaliditetom, oni su apsolutno svi javni pozivi koji su raspisani dostupni su naravno i osobama sa invaliditetom i to sa prioritetom. I ono što sam malo pre htjela da naglasim kod ove subvencije koje se dodjeljuje poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih jeste da se sva ova tri iznosa subvencije uvećavaju za 20% u slučaju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, mladih u domskom smještaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama.
I još vas molim kratko, a koji su to pozivi za obrazovne programe? Šta to podrazumijeva?
To je ono što posebno volim da istaknem zato što je to neka onako još dugoročnija i kvalitetnija podrška samo za zapošljavanju. Hoću da kažem da ti obrazovni programi pored toga što omogućavaju poslodavcima da dođu do odgovarajućeg kadra na tržištu rada, nadgrađuju i znanje i veštine koje posjeduju nezaposleni koji se u njih uključuju. Pa tako imamo određene programe koji se odnose na prvenstveno na mlade koji su bez radnog iskustva, određene programe koji se odnose na osobe koje imaju neka zastarela znanja i veština ili nedovoljne za pristup tržištu rada. Kada pričamo o mladima, dugi niz godina raspisujemo program stručne prakse. Program stručne prakse je namijenjen osposobljavanju za samostalan rad u struci za koju se mlad čovjek obrazovao, ali nije stekao potrebno ili dovoljno radno iskustvo za rad. Ovaj program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, može trajati do godinu dana, odnosno godinu dana nacionalna služba može najviše da učestvuje u finansiranju ovog programa. Veoma bitna novina ove godine jeste da smo i tu povećali iznose novčane pomoći nezaposlenom licu koji se uključuje u stručnu praksu, te tako ove godine oni iznose 16.000 za lica sa srednjim nivom obrazovanja, 18.000 za lica sa višim ili visokim trogodišnjim nivom obrazovanja i 20.000 za osobe sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. posebno želim da istaknem dve novine, odnosno dva nova programa ove godine koje smo mi zaista ovako željno iščekivali duži niz godina, to su programi pripravnika, također namenjeni mladim nezaposlenim osobama, i to program pripravnika za osobe sa visokim obrazovanjem i program pripravnika za srednjim obrazovanjem. Znači, također su namenjeni mladim nezaposlenim osobama koje nemaju radnog iskustva u struci, ali ovog puta kroz zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca.
Konkursi su otvoreni uglavnom do kraja godine, međutim ima i onih koji se završavaju već u aprilu, tako?
Tako je. Ja sad posebno želim da istaknem upravo da bi poslodavci i nezaposlene osobe koje su zainteresovane za učešće u programima mogli da prate te rokove, da su program za realizaciju subvencije za samozapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika romske nacionalnosti otvoreni do 22. aprila ove godine, da je program javnih radova otvoren do 29. marta ove godine, da su programi stručne prakse, pripravnika, sticanja praktičnih znanja, subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih otvoreni do kraja novembra ove godine, a da su posebni programi za podršku poslodavcima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom otvoreni tokom cele godine, to jest do 31. decembra.
U svakom slučaju zainteresovani će moći da nađu detalje kod vas na sajtu.
Tako je, ja pozivam i poslodavce i nezaposlene osobe da budu zaista onako aktivni u informisanju o našim merama. Svi naši javni pozivi objavljeni su na sajtu nacionalne službe, ali i dostupni u svim našim filijalama i organizacionim jedinicama u kojima su i zaposleni koji mogu da pruže sve potrebne informacije.
Hvala vam.
Hvala vam.
Gošća jutra danas bila je Neda Milanović, direktorka sektora za podršku zapošljavanju u Nacionalnoj službi zapošljavanja.
Pisao par nekih reči o duši koje je svodna moja, i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme, sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još neki dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe biću ja, biću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, oslić, kilogram 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
Eko.
Osam sati 34 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Prešli smo u plus. U Novom Sadu 6, u Zrenjaninu 5, u Sremskoj Mitrovici 3, Beograd 7 stepeni, Kragujevac 5, Negotin čak 9, Sjenica minus 5 i Požega minus 2. Svi ostali su u plusu, Niš samo 1. U Beogradu je u toku 47. fest. Hroniku festa, ono što se zbiva tamo, pripremila koleginica Nevena Matović.
Novo ostvarenje Gorana Markovića, Delirium Tremens, gledaocima prenosi priču o poznatom glumcu Dagiju, koji se iznenad razboli. U bolnici, uz pomoć psihodrame, kreće u potragu za sopstvenim identitetom. Ovo nije prvi put da se jedan od naših najpoznatijih reditelja bavi problemima sa kojima se sreću glumci, o čemu je govorio za Radio Beograd.
Ja sam se bavio problemima glumca već ranije. Mojim pozorišnim komadima i filmovima, turneja, govorna mana. Ali ovog puta me zanimao jedan diskurs koji je veoma interesantan, a to je gluma kao bolest i bolest kao gluma. Dakle, u centru pažnje je jedan slavni glumac koji je, međutim, ušao u ćor sokak zbog toga što je manični glumac. Igra u svim pozorištima, igra u svim serijama, igra na filmu i on jednostavno počinje da se razboljeva zbog toga, dospoje u bolnicu i tamo, kada je već na ivici svega, se pojavljuje jedna žena koja propagira jednu grupnu terapiju koja se zove psihodrama i na neki način uključuje njega u to, to je sve što mogu da kažem. Dakle, on se razboljeva od glume, a gluma ga ozdravljuje.
U filmu Delirium Tremens nasnovu ulogu tumači Gorica Popović.
Verujem da je Gora napravio ponovo onako na svoj duhoviti način i nešto što je ozbiljno i humorno, a ja sam se jako radovala što posle mnogo godina ponovo radim sa Goranom. Mi smo radili davno nacionalnu klasu i veoma sam se obradovala njegovom pozivu. Tako da sam vrlo radoznala da vidim. Znate, publika jako voli uopšte i predstave i filmove o glumcima, o tome šta se dešava iza kulisa, tako kažem. Imali smo jednu predstavu u Ateljeu Hit koja je išla ne znam koliko 150 puta, baš o tome. Znači, ljudi vole malo tu demistifikaciju naše profesije i to uvek dobro prolazi, tako da se nadam da će ovo da bude uspešno.
Delirium Tremens biće premijerno prikazan večeras u Kombank dvorani. U ovom ostvarenju glavnu mušku ulogu tumači Tihomir Stanić, ali to nije jedina rola u kojoj se pojavljuje novogodišnjem festu. Publika će ga gledati u drami Između dana i noći crnogorskog reditelja Andra Martinovića. Slušamo kako Tihomir Stanić opisuje proces rada na ovom filmu, odnosno saradnju sa rediteljem.
Mogu slobodno reći da sam sa rediteljem postigao takvu vrstu bliskosti i razumevanja, to sam osjećao tokom snimanja, a posle sam video da sam i nagrađen u tom smislu, jer je reditelj u filmu uvrstio nešto do čega je meni intimno i lično zaista stalo, a to je azbuka na način na koji je moj otac, koji je bio seoski učitelj i koji je čak poslužio kao inspiracija za jedan film Gorana Markovića, Falsifikator. Moj otac je decu u širom one Jugoslavije, a i nas u kući, učio azbuku na taj način i to je u filmu i zbog toga mi ovaj film toliko intimno i ova uloga mnogo znači, mnogo više nego što se možda na prvi pogled može i videti. Ja ću evo ovom prilikom da izgovorim isto tu azbuku. Ajde, brate Vidoje, gledaj dole đavole, eno žene zmajeve ispod jele krivaje, ludi ljudi mislili našu njivu orati, Petar reče spasoju, traži ćerku ubavu, finu hranu, carevu čisti džadu široku.
U konkurenciji za nagradu u kategoriji najbolji srpski film ove godine je drugog i dugometražni igrani film Koste Đorđevića, priča o jednom bizarnom danu tinejdžerke u Beogradu. Koja je bila njegova ideja vodilja?
Kritika vršnjačkog nasilja zapravo nije nikakva pridika. Zapravo ja sam počeo da razmišljam i o sobstvenom odrastanju i za mene, i mislim da je to tako scenarij zapravo i postavljen na kraju. Za mene je to pitanje da li ti imaš uopšte pravo da nekome oprostiš u ovom surovom svetu i u surovom odrastanju.
Film reži premijerno je prikazan sinoć u Kombank dvorani, kao i drama Psi umiru sami Nikole Petrovića. Posle više decenijskog iskustva u filmu i u pozorištu, glavnu ulogu u filmu Nikole Petrovića tumači Dragan Vojić Vojke.
Kad smo se Nikola prvi put videli, nastavio taj film. Prvobitni u tom filmu trebalo je da igram jednu epizodu jednog šefa koji skida svoju burmu dok se penje liftom u kancelariju, promiskuitetnog karaktera. I u toj celoj priči, dok je tekao dijalog Nikola i mene prvi put, ja sam ga u jednom trenutku pitao, izvini, a ko igra ovog inspektora? Kaže, pa nisam još podelio. Pa rekao, znaš šta, da probam. Tu smo se negde pronašli. Nikola je od ljudi koji dosta toga poznaje i temeljan je jako i s te strane onog trenutka kada smo zaista počeli da realizujemo ovu finalnu verziju, moram javno da ga pohvalim i da mu se zahvalim što je glumcima koji igraju filmu zaista davao izuzetnu glumačku slobodu.
Karte za sinoćnu premijeru bile su rasprodate, ali Psi umiru sami možete videti i danas u 14 sati i 30 minuta u Kombank dvorani i ovih dana u redovnoj bioskopskoj distribuciji. Sve informacije o festu saznajte na sajtu www.fest.rs.
Ritamunica. I dok su drugi ispred moje kuće balu samo igrali, ja i moj bend smo samo afloritam svirali. U ritmu sam da svira, u ritmu sam se svira, u ritmu sam se svira, u ritmu sam se svira. Afrika, to je moj dir, Afriku volim ti. Afrika, to je moj dir, Afriku volim ti. Zijali. U mojoj duši i mom tijelu samo Afrika mi ostala, a ti srce negdje nemam pojma nestala. U ritmu sam se ljuga, osika oduma, u ritmu si se troša, u ritmu sam ti toša. Afrika, to je moj dio, Afriku voli ti li ti, Afrika to je moj dir, Afriku voli ti li ti.
Imam taj rap.
Minuta do 9 sati. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature su porasle, najviša dnevna danas biće čak do 19 stepeni. A mi sada pričamo o studentima koji su posjetili našu prestonicu. Naime, 60 studenta sa Pravnog fakulteta iz Banja Luke posjetilo je Beograd kako bi se upoznalo sa pravnim sistemom u našoj zemlji. Opširnije Tijana Sibinović.
Lepo vreme bilo je na usluzi studentima iz Banja Luke, koji su u prethodnih dana boravili u Beogradu. Budući pravnici posetili su neke od najznačajnijih institucija Srbije, a pored svoje zvanične strane, Beograd im je ponudio i svoju čaroliju, kaže studentkinja Pravnog fakulteta u Banja Luci Sonja Kosanović.
Zadovoljna sam zato što ja dugo nisam bila ovdje i onda sam zaboravila u suštini kako Beograd izgleda i drago mi da sam došla tu da oživim tu čaroliju i stvarno jest tako na kraju i bilo.
Njena koleginica Ivana Bošnjak kaže da su ovakvi vidovi saradnje jako značajni za obe zemlje.
Pa očekivala sam organizaciju na nivou, to se i desilo, puno druženja, obišli smo dosta znamenitosti i sve je bilo na nivou, sve je bilo lijepo odrađeno, kratko, nije bilo naporno, ali sasvim dovoljno za sve. Naše dvije zemlje su slične i što više izbližavanje dolazi do veće koristi za jednu i za drugu stranu, upoznavanja do budućih saradnji i poboljšavanja svega pravnog sistema.
Merije Muhadžić je u Beogradu prvi put. Kaže da joj je drago što ima priliku da upozna život vršnjaka u Beogradu.
Pa prije svega želim da se zahvalim što ste nas ugostili u Skupštinu grada Beograda. Očekujem da upoznam sam duh Beograda, da doživim to zapravo kako mladi žive i kako se snalaze i u Srbiji i u Beogradu i da se vratimo u Banja Luku sa nekim dobrim utiskom.
Pozitivne utiske iz Beograda će poneti i Nikola Trivić, koji je pored sticanja znanja ovu priliku iskoristio i za druženje.
Pa da prije svega posjetim ovih nekih par institucija kao što je Pravni fakultet, Skupština grada, Skupština Republike Srbije, da se upoznamo sa sistemom u Beogradu i u Republici Srbiji, kako funkcioniše, da se družimo sa našim prijateljima, studentima, kolegama i da se lijepo provedemo.
Studenti su u Beogradu posjetili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, rektorat, Narodnu skupštinu, Skupštinu grada Beograda, ali i poznate trgove i ulice.
8:52. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kažu meteorolozi za danas da će biti pretežno sunčano i toplije, vetar slabiji i umeren, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 19 stepeni. Prema merenjima od 8 sati u Kikindi je 3 stepena, Valjevu 4, Beogradu 7, Kragujevcu 5, minus 1 u Velikom Gradištu, minus 5 u Sjenici, minus 2 u Požegi, minus 3 na Kopaoniku, minus 1 u Kuršumliji i Ćupriji i Leskovcu, minus 3 u Dimitrovgradu, ali je zato u Vranju 2, Zaječaru 5, Nišu 1, Kruševcu 2. Polako postaje temperatura sve viša, kao da je već proleće. Večeras će biti vrlo zanimljiv koncert na Kolarcu. Krajnje je jednostavna najava. Ruski džez i Balkan Fusion, Oleg Kirijev saksofon, Vasil Hadžimanov klavir. Oleg Kirijev je svetski poznat saksofonista i kompozitor. Dobitnik je Grammy nagrade za najbolji album savremenog džeza, a Vasil Hadžimanov je naš. Naš džezer, naš poznati umetnik, i pozvali smo ga da proverimo a šta će to zapravo da se čuje večeras na ovom koncertu dva ovakva umetnika. Evo šta nam je rekao.
Džez je osnova ove muzike koje se mi bavimo, ali to nije mainstream ili standardni džez, već akustični džez koji ima u sebi i dobir Balkana i dobir ruskog zvuka i dobir ambientalnog zvuka i različitih nekih kadrova koji se tu prožimaju kroz generalno jazz ideju. Sa nama sviraju bubnjari i kontrabasista Peđa Milutinović i Milan Nikolić za vrhunskog muzičara i Oleg i ja tako se pripravim i jedan onako pravi koncert za Kolarac, za salu Kolarca koja je u suštini namijenjena najviše za koncerte klasične muzike, to je akustične muzike.
U prostoru namenjenom za klasičnu muziku moći ćete večeras da slušate džez, prava poslastica za ljubitelje ove vrste muzike. A mi nastavljamo sa našom muzikom i verujemo da ste se već uveliko probudili. 6 minuta je do 9. Dobro vam jutro.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump i lider Severne Koreje Kim Jong-un nisu postigli dogovor o denuklearizaciji na samitu u vijetnamskoj predstavnici Hanoju, saopštila je Bela kuća. Dvojica lidera imala su veoma dobre i konstruktivne sastanke na samitu u Hanoju, navodi se u saopštenju. Samit je skraćen za 2 sata, a svjetskoj javnosti obratio se samo američki predsjednik Donald Trump. Izjavio je da, iako su vodili konstruktivne razgovore, sada nije trenutak da bilo šta potpiše sa severnokorejskim liderom. Kimova vizija denuklearizacije nije u skladu sa američkom, rekao je Trump i poručio da će razgovori sa liderom Severne Koreje biti nastavljeni. U Beogradu će biti održana zajednička sednica vlade Srbije i vlade Republike Srpske. Posle sednice bit će svečano potpisano više sporazuma o saradnji u različitim oblastima. Prethodno će se sastati dvoje premijera Ana Brnabić i Radovan Višković. Obilaskom Jablaničkog okruga predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja kampanju Budućnost Srbije. Tokom dana posjetit će Vlasotince, Bojnik, Caričin grad, Sijarinsku banju, Medveđu, Lebane i Leskovac, gdje će se prema najavama sa premijerkom Anom Brnabić u 17 časova obratiti građanima. Tenzije između Indije i Pakistana nastavljaju da rastu pošto su dve zemlje tokom noći razmenile vatru na granici u regionu Kašmira. Dan ranije Islamabad je saopštio da je oborio 2 indijska aviona i zarobio pilota. Sa druge strane, članovi partije indijskog premijera Narendre Modija zatražili su veću vojnu akciju, što ukazuje da bi konflikt mogao da eskalira, prenosi Associated Press. U pakistanskom delu Kašmira zatvorene su škole i obrazovne institucije. Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podnete su 2 rezolucije o Venecueli. Rusija je podnela nacrt rezolucije o kome će danas svoje mišljenje dati predstavnici stalnih članica tog tela. Ranije su Sjedinjene Američke Države u svojoj rezoluciji tražile raspisivanje predsjedničkih izbora u Venecueli. Naš tenisver Laslo Đer je pobedio Italijana Alessandra Gianesija sa 2-1 u setovima na startu turnira u Sao Paulo. U narednom kolu sastaje se sa drugim nosiocem turnira, 45. teniserom sveta, Malekom Žazirijem iz Tunisa. Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović postigao je noćas 28 poena i imao po 8 skokova i asistencija u porazu Sakramenta od Milvokija posle produžetka 141-140. Naš drugi reprezentativac iz redova Kingsa, Nemanja Bjelica, nije ulazio u igru. Izabrano je 6 finalista Beovizije, takmičenja na kojem biramo našeg predstavnika za pesmu Eurovizije. Večeras u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije 12 učesnika takmičit će se za preostalih 6 mjesta u finalu koje će biti održano u nedjelju. Ovogodišnji Eurosong održava se od 14. do 18. maja u Izraelu. I vrijeme danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 12 do 19 stepeni. U Beogradu je trenutno 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 63%. Vazdušni pritisak 1003 milibara, duva jugozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Urednik Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Sedmičku pažnju. 27 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske. O složenim prilikama u Bosni i Hercegovini, stalnim pokušajima unitarizacije i očuvanju Republike Srpske u tim uslovima, govori profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. Razgovor vodi Ivana Pribićević.
Sati i 4 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. A sad možemo već da vam kažemo i dobar dan. Nije više samo dobro jutro. Pričali smo već od jutra o tome kako doći do posla, a ne čekati da ga dobijemo. Bila nam je gošća iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Sličnu priču ćemo imati i u satu pred nama. Reč je o zapošljavanju preko platformi, o digitalnim radnicima koji su, kad je reč o radnicima iz Srbije, u samom vrhu svetskih digitalnih radnika. Doći će na gošća. A posle toga ćemo imati još jednu gošću, jer danas je i rođendan muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu. To su oni što imaju vrlo zanimljive sastanke, pogotovo za 8. marta. Ali više o svemu tome posle pola 10. Sada u ovom trenutku samo da vas podsjetimo da će najviša dnevna temperatura danas biti čak 19 stepeni. I 9 minuta. Ono što smo najavljivali, to je još jedan model zapošljavanja. Srbija je po broju radnika na globalnim online platformama kroz taj takozvani masovni rad već godinama u samom vrhu zemalja u svetu. Prema nekim istraživanjima, zajedno sa Rumunijom, svrstana je u vodeće zemlje i u svetu i u Evropi po procentualnom učešću online radne snage u odnosu na ukupan broj stanovnika i u odnosu na ukupnu radnu snagu u zemlji. Sve ovo piše na početku istraživanja koje je obavio Centar za istraživanje javnih politika o digitalnim radnicima, a i mi smo se bavili time. Koleginica Ivanka Joksimović je istraživala kako to konkretno deluje, tražeći i nalazeći ljude koji na ovaj način već zarađuju u Srbiji. Evo šta je zabeležila.
Mogućnost veće zarade, kao i samostalnost u organizovanju vremena i količine posla, privlače sve veći broj digitalnih radnika. Ipak, ova vrsta slobode sa sobom donosi i izvesnu nesigurnost. Nevena Marković, koja se bavi digitalnim crtanjem, jedna je od mnogih mladih ljudi koji traže svoj put u ovoj neizvesnoj sferi poslovanja.
Može se reći da je to drugačiji način rada. Umesto da radite za jednu kompaniju ili poslodavca, vi radite za više njih. Freelancer je osoba koja je samo zaposlena, znači određuje sama svoje radno vreme i može raditi odakle želi. Najčešće od kuće, ali bilo gde ima pristup internetu i drugim potrebnim alatom koji mu omogućava da obavlja svoj posao i da ostane u kontaktu sa svojim klijentima. Digitalno crtanje sam prvi put otkrila u toku studiranja na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Tada sam kupila grafičku tablu i samostalno počela da učim kako da je koristim. Kasnije se na internetu pojavilo dosta tutoriala, što je bilo od ogromne pomoći kako bih brže i lakše savladala program i samu tehniku crtanja. U tom periodu sam otkrila da se ljudi zapravo bave ilustracijom preko interneta, što me i motivisalo da sama krenem u tom pravcu.
Količina posla koju će jedan freelancer imati zavisi od kvaliteta njegovog rada, od dostupnosti i ocena klijenata na platformama. Programer Dino Đakovac smatra da je najveća mana ovog načina poslovanja neprestana potraga za poslom i samostalno osiguranje.
Nalaženje poslova online je nekad teško, nekad lako, sve zavisi da te ponude, da te potražne, od sreće, od brzine, koliko se brzo prijaviš za posao i tako dalje. U početku je jako bitno izgraditi dobar portfolio koji bi te izdvojio iz mase, ljudi koji apliciraju. Konkurencija je jako velika, freelanceri iz zemalja trećeg sveta nude svoje usluge jako jeftino, što naravno utiče za dobijanje posla. Mane su jednostavno što to uvek konstantno apliciranje, konstantno mijenjanje klijenata, prilagođavanje novim poslodavcima, jer moramo i sami voditi računa o osiguranjima, penzionom i tako dalje.
Sa većom dostupnošću tehnologije i pojavom različitih platformi na kojima mogu da nude svoje usluge, povećao se broj freelancera, ali se proširio i spektar poslova koje oni obavljaju. Za razliku od samih početaka digitalnog poslovanja, kada su dominirali programiranje i dizajn, danas freelanceri obavljaju najrazličitije poslove, kaže Ivan Ćosić, dizajner, predavač i organizator brojnih konferencija u oblasti kreativno-marketinške industrije.
Većina freelancera koji od toga žive ne žele prosto da dolaze u bilo kakav problem sa državom, registrovali svoje agencije po paušalnom sistemu, agencije za računarsko programiranje i onda kao, mada su praktično i dalje sami svoje gazde, oni su istovremeno i vlasnici svojih malih agencija, kompanija koje kroz onda finansijski sistem fakturišu svoje usluge ka inostranstvu i to je recimo jedan od načina kako je sa pravne strane regulisano. Verujem da bi to moglo da se reši na bolji način, ali za sad funkcioniše i ovako.
Digitalni sistem poslovanja kod nas je nedovoljno razvijen. Freelanceri u zakonu nisu precizno definisani, tako da mnogi svesno odlučuju da ostanu nevidljivi za sistem. Ivan Ćosić kaže da postoje i oni koji biraju da rade u skladu sa zakonom, pa stoga osnivaju sopstvene agencije.
Najčešće su tu bili zapaženi dizajn i programiranje dugi niz godina, dok se neke stvari nisu promenile dolaskom raznih platformi koje su omogućile da freelanceri nude svoje usluge, da praktično budu izlistani na određenoj međunarodnoj platformi za rad. I ono što je mnogo interesantno jeste da su se u posljednjih recimo 5 do 10 godina proširio broj poslova koji mogu da se nude putem interneta. U početku su to bili samo dizajn i programiranje, nakon toga su se proširili na internet marketing, na usluge optimizacije za internet pretraživače, na usluge kreiranja sadržaja za web sajtove, što je veoma, veoma interesantno. I ono što je u posebnom porastu nekoliko poslednjih godina, to je posao virtualnog asistenta, gde bukvalno ljudi širom Srbije za razne klijente širom sveta, završavaju najrazličitije moguće poslove putem interneta, nešto što bi praktično bila kao virtualni sekretar, ali zapravo se svodi na veliki broj različitih digitalnih usluga.
Srbija se visoko rangira po broju i zaradama freelancera registrovanih na online platformama. Međutim, kako naše zakonodavstvo ne prepozna internet platformu kao poslodavca, većina nema prava na socijalno i zdravstveno osiguranje. Postavlja se pitanje kako će položaj freelancera biti regulisan u budućnosti.
Trenutak da najavimo još jednog gosta ujutro.
Gost jutra.
U ovom trenutku to je Jelena Šapić, istraživačica iz Centra za istraživanje javnih politika. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, čuli smo ovu priču koju je pripremila koleginica Ivanka i nama, bar dok smo razgovarali u pripremi tome, cele te priče, najinteresantnije je zapravo to pitanje pravne regulative. Ajde prvo to da objasnimo, te agencije, da li ti ljudi uopšte imaju neku zaštitu, da li mogu da se nekako organizuju, ne bi li plaćali te svoje poreze i doprinose, imali kakvu takvu sigurnost u tom radu na digitalnim platformama?
Prilo koji smo upravo čuli jeste zapravo vrlo informativan i pokrio je veliki broj tema kojima smo se i mi sami bavili u istraživanju, i sagovornik vaše koleginice Ivanke pomenuo agencije, jel tako, preko kojih veliki broj digitalnih radnika pokušava da reguliše svoj status. Ono što se podrazumeva, odnosno pod tim kolokvijalnim agencijama, jeste osnivanje preduzetničke radnje, odnosno mogućnosti svakog fizičkog lica da osnuje privredni subjekat, odnosno tu neku preduzetničku radnju, postane preduzetnik, bilo da je on paušalac ili knjigaš, što su neke dva modaliteta. I zapravo broj preduzetnika u Srbiji raste poslednjih godina prema različitim analizama, i to nije negde novina. Međutim, novina, barem za sferu digitalnog rada, jeste da je to jedina mogućnost koju digitalni radnici imaju ukoliko bi želeli da izađu iz onoga što mi zovemo skrivena zaposlenost. Šta je sada tu glavni problem? Jeste to da, kao što je i vaša koleginica pomenula u prilogu, da platforme nisu registrovane u Srbiji, nisu registrovane i ne posluju kao poslodavci. Iako mi tvrdimo da one zapravo obavljaju niz funkcija koje klasičan poslodavac, hajde, u offline svijetu obavlja. One su ekonomski subjekti koji se bave sticanjem profita, obavljaju tu knjigovodstvenu stranu, regulišu način ili prepisuju kako se određeni set zadataka, kako se posao na platformama obavlja. Tako da, s obzirom na to da se na njih ne primenjuju pravila i obaveze koje se primenjuju na poslodavce u offline svijetu, ne postoji mogućnost na osnovu kojeg bi digitalni radnici mogli da zaključe bilo kakvu vrstu ugovora. Ugovor o radu, ugovor o autorskom delu, o dopunskom radu u slučaju da imaju dodatni posao. Tako da su oni manje više prepušteni sami sebi, i to jedinoj opciji koji domaće zakonodavstvo prepoznaje.
Međutim, oni definitivno i po vašem istraživanju veoma lepo zarađuju, i veliki ih je broj i u Srbiji. Ko su digitalni radnici? Ko su ti ljudi? Kako se postaje? Kako neko može da postane digitalni radnik i da tako lepo zarađuje?
Pa hajmo od tog pitanja kako se postaje digitalni radnik. Zapravo, ceo digitalni rad se obavlja posredstvom platformi. One su nastale inicijalno kao biznis model, kao posrednici između radne snage i klijenata, koje bi omogućili uparivanje ponude i tražnje bilo gde u svijetu. I teoretski dovoljno je da se vi registrujete, otvorite nalog na jednoj od platformi, ponudite svoje veštine, i onda ste prepušteni, mislim, onda je zavisi od vas, od vaše elokvencije, načina na kojima pristupate klijentima, kako vi gradite svoju karijeru i broj.
A koje su, koji su to ljudi? To su najčešće mladi ljudi?
Tako je, mladi, visoko obrazovani iz različitih sfera
obrazovanja. A koje su veštine koje su potrebne, znanja koja se nude i traže na tim platformama?
Postoji, mi smo ih sada grupisali u istraživanju nekih 6 velikih celina, pa tako imamo na primjer IT o kojem se dosta govorilo, kreativno multimedijalna industrija, odnosno dizajneri, arhitekte, potom su tu oni koji se bave prodajom i marketingom, oni koji se bave unosom podataka, biotehničkim administrativnim uslugama, čak i oni koji nude profesionalne usluge kao što su advokatske, na primjer. I zapravo, iako ih mi sada, kažemo, digitalni radnici, ide kao da su oni jedna homogena sredina, međutim, kad se pogledaju zarade i složeno zadataka koji oni obavljaju, vidimo da je to jedna izuzetno heterogena grupa ljudi.
Koja ima vrlo fleksibilno radno vreme.
Istina, da.
To znači da zapravo mogu da rade u vreme koje im odgovara, a tu se pojavljuje drugi problem, pitanje dana i noći kod nas i u svetu, poklapanje sa vremenskim zonama. Kako to utiče zapravo? Ne, oni su potpuno samostalni u svom izboru.
Pa, naravno, pitanje vremenskih zona se javlja kao, ne bih rekla čak ni kao problem, jer u intervjuima koji smo mi sproveli u toku istraživanja, neki su to naveli kao prednost. Jer zapravo ako vam je klijent u Australiji, tokom njegove noći, vašeg dana, vi imate mogućnost da dogovoreni posao obavite, čime on već sutradan dobija rezultat ili uslugu koja je njemu potrebna.
Na kolikom uzorku ste radili? Gde ste vi pronašli te digitalne radnike?
Naše istraživanje je bilo strukturisano u nekoliko faza, hajde tako da ih nazovem. Pa smo radili anketu koju smo delili preko najrazličitih kanala, preko nekih platformi, preko postojećih Facebook grupa, ličnih kontakata, postojećih hubova koji okupljaju freelance. Radili smo i intervjue na način da smo od jednog do drugog tražili preporuku za narednog sagovornika i gledali da pokrijemo iskustava i muškaraca i žena iz različitih delova Srbije. Tako da smo intervjuisali i njih 30. Ono što je možda novina našeg istraživanja jeste da smo prikupili otvorene podatke sa nekoliko platformi u mjesec dana da bismo vidjeli koliko je zapravo aktivnih postoji na platformama i Srbije. I onda se tu zapravo i ruši onaj mit o lakoći digitalnog rada i lake uspješnosti koje je samo na klik od vas. Jer, na primjer, ukoliko se pogledaju neke od velikih globalnih platformi, postoji 1000 registrovanih profila, a samo oko četvrtine ili čak i manje njih je uspjelo da u tom posmatranom periodu zaista i dobije zadatak, pa potom i zaradine određenu svotu.
U kojim delovima Srbije, iz kojih delova Srbije dolaze digitalni radnici?
Većina digitalnih radnika je bazirana u tim urbanim delovima Srbije. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da oni nisu skoncentrisani u onim gradovima koje mi prepoznajemo kao okosnicu ekonomskog razvoja, industrijske centre, tako da oni mogu doći iz Beograda, Niša, Novog Sada ili Kragujevca, ali isto tako iz manjih mjesta, na primjer Rume, Kovačice, koje nisu do sada bili, ili barem nisu u ovom offline svijetu prepoznati kao neki ekonomski centar.
I kako se postaje digitalni radnik, to mi niste odgovorili, šta su vam rekli?
Kao motivacija, zbog da. Čega? A ok, ja sam mislila da ste me pitali tehničku stranu. Pa neka tri glavna razloga su zapravo, za neke je glavna motivacija pristup poslovima koji su bolje plaćeni. Neki nisu bili u mogućnosti da nađu posao u offline sferi pa su se onda odlučili na takav iskorak, a nekima i dodatni posao.
A da li ste u istraživanju ispitivali i neka njihova očekivanja i neke mogućnosti koje im se otvaraju, jer to je trenutno stanje, vi ste radili presek. A da li ljudi sa kojima ste razgovarali imaju ideju o nekom napredovanju, nekom širenju posla ili je to samo to sada?
To je dobro pitanje i zapravo opet se javljaju možda neke dve grupe, nekima kojima je ovo usputna stanica dok ne nađu posao u offline sferi, neki su u ovome prepoznali mogućnost da razviju svoje poslovanje, pa onda više to nije samo snivanje preduzetničke radnje nego razmišljanje i o mogućnostima kako bi svoje usluge koje su savršili na platformama mogli i da izvoze u inostranstvo. Tako da iz tog razloga što je ovo i neki vide ovo kao svoj posao, kao svoje zaposlenje. Iz tog razloga ne bi smelo da postoji samo jedno rješenje koje je trenutno u lokalnom zakonodavstvu, a to je samo registrovanje preduzetničke radnje. Prosto bi trebalo da postoje i neke alternative da bi ova heterogena grupa mogla da posluje.
I tu se onda postavlja i pitanje dostojanstvenog rada.
Tako je.
A da li su oni na bilo koji način zaštićeni u tome što rade ili je to najsurovije moguće tržište?
Dostojanstveni rad kao takav pretpostavlja različite aspekte ili dimenzije, tako da jedan od aspekata jeste upravo ono o čemu smo čuli i u prilogu, to je fleksibilno radno vreme kojim omogućava zapravo ono što je tekovina dostojanstvenog rada, to je ravnoteža između privatnog i poslovnog života. Imamo i moment zarade koji im omogućava da priušte sebi pristojan životni standard u sebi. Međutim, ono gde se javlja problem i što mi smatramo da je jako bitno jeste pristup sistemu socijalne zaštite koji je zamišljen kao jedna brana ili da štiti radnike od nepredviđenih mogućnosti. I tu dolazimo do poražavajućih rezultata da veliki broj digitalnih radnika baš zbog toga što su u toj skrivenoj zaposlenosti ne ostvaruje pristup sistemu socijalne zaštite.
I to je nešto što se možemo da se nadamo da će država rešiti, kao i pitanje poreza i svih tih pravno-finansijskih tema. Jelena, hvala vam ste podelili sa nama ova iskustva iz istraživanja. Ako ste mislili da ste na klik od zarade, u pravu ste. Ako ste mislili da je klik do zarade daleko, opet ste u pravu. U svakom slučaju, ostanite sa nama, Talasi Beograda 1.
Yeah. Ovde Radio Beograd. Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1842. godine u Beogradu je rođen Milan Kujundžić Aberdar. Bio je profesor filosofije na Velikoj školi, sekretar Srpskog učenog društva, ministar prosvete, predsednik Narodne skupštine, poslanik u Rimu i veliki zadužbinar. Slušamo deo testamenta koji je Aberdar sastavio 16. februara 1891. godine.
Ja imam samo jedan pravi amanet, jednu malu želju, koja i mojim dragim prijateljima u srcu je, a to je da u čovečanstvu napreduje moj srpski narod, koga sam jako voleo. Jedina bi moja molba bila da mi se oprosti ako nisam učinio onoliko koliko sam želeo. Želim da rukopise i knjige moje primi prvi prijatelj moj od detinjstva, Stoja Novaković, ili njegov dragi sin Mileta. Molim da moje pesničke beleške i sve ono što se dotiče osjećajne strane života moga primi moj najbolji drug, prisan mi po osjećanju, Čedomilj Mijatović, te da u ovome pročita moj život. Molim svoju premilu Srpsku kraljevsku akademiju da primi kao svojinu, po starom običaju mudraca, moj letnikovac zvezdu na brdu Topčiderskom. Naređujem da se Srpskoj kraljevskoj akademiji odvoje od mog imanja 1500 dukata na održavanje letnikovca i opravke potrebne.
Na današnji dan 1855. godine rođena je Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji. Bila je osnivač ženskog lekarskog društva i ženske bolnice na Dedinju. Slušamo fonozapis doktora Žarka Vukovića o Dragi Ljočić.
Prva Srpkinja doktor medicine studirala je medicinu u vreme kada su evropski medicinski fakulteti bili zatvoreni za žene. Jedino su univerziteti u Švajcarskoj prihvatali devojke na studije, pa se na studijama medicine pored naše Drage u Cirihu našlo 40 devojaka iz raznih zemalja, najviše iz Rusije. Međutim, kada se u domovinu vratila 1879. godine kao svršeni doktor, u Ministarstvu unutrašnjih dela, pod čijom upravom se tada nalazilo zdravstvo, nisu hteli ni da čuju da se pravo obavljanja lekarske prakse odobri ženi lekaru. Samo zahvaljujući naprednim shvatanjima doktora Vladana Đorđevića i na njegovo lično zauzimanje bilo joj je dozvoljeno da polaže državni ispit, posle čega i odobrenje obavljanja lekarske prakse.
28. februara 1916. godine, posle povlačenja preko Albanije, glavnina srpske vojske stigla je u Bizertu i na Krf. Solunac Miloš Tošić svedočio je o tom istorijskom trenutku. Slušamo njegovo sećanje o iskrcavanju srpske vojske na Krf, zabeleženo u Radio Beogradu pre više od 3 decenije.
Mi ulazimo u brod, oni nas dočekaju sa uzvikom Vivla Srbija. Mi odgovaramo Vivla France. Plovili smo morem i došli na Krf. Tako umorni od ratovanja i gladni i sve, Francuzi su počeli da nam dele hleb, jer mi hleba nismo videli možda 2 meseca. Te hlebove poljubili smo i počeli da jedemo.
Na današnji dan 1949. godine otvoren je muzej Vuka i Dositeja u zgradi u kojoj je jedno vreme bila velika škola. Dositej Obradović je bio jedan od idejnih tvoraca, a Vuk Karadžić jedan od prvih učenika velike škole. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Gost jutra.
Za kraj današnjeg jutra ostavili smo gošću koja dolazi povodom jubileja. Želim dobar dan Ilijani Gavrilović, muzejskom savjetniku Muzej Vuka i Dositeja. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan svim vašim dragim slušalcima.
Danas je 70 godina ovog muzeja. A ja pre nego što krenemo u priču o jubileju, moram da podelim i sa vama i sa slušalcima moje vrlo prijatno sećanje i lepu uspomenu. Pre godinu dana, za 8. mart, bila sam u muzeju Vuka i Dositeja, gde je napravljena čajanka, druženje. Ja to ne umem da opišem, ali u muzeju je bilo puno ljudi. Svuda po stolovima su bili keksovi, čajevi, bila je priča o zavama, jetrvama iz Obrenoviće familije. Ja sam imala osjećaj u onom kišnom danu kao da sam došla nekome u goste. Hoćete nastaviti sa tom praksom?
Pa jeste i naš mali interni podnaslov Muzeja Vuka i Dositeja, Muzej u srcu grada. To u stvari je naziv manifestacija koje mi organizujemo tokom zimskih i letnjih raspusta, jer želimo da aktiviramo ljude koji su u našoj neposrednoj okolini, naš komšiluk, zatim Beograda naravno i sve goste Beograda. Smatramo da svako ko dolazi u muzej treba da se osjeća prijatno, razgaljeno i da sa lepim utiscima se vrati kući i prepričate svoje utiske.
Ovako kao što je meni ostalo.
Upravo tako.
A Muzej Vuka i Dositeja je posvećen dvojici velikana naše kulture i ustanovljen je krajem 19. veka. Kako je došlo do toga? Šta je ono što treba da znaju posetioci i oni koji možda tek razmišljaju da dođu u ovaj muzej?
Muzej Vuka i Dositeja je formalno osnovan 1949. godine na današnji dan, 28. februara. a sami začeci njegovi zbirki potiču upravo, kako ste vi rekli, sa kraja 19. veka, kada je Mina Karadžić, Vukova ćerka, poklonila kraljevini Srbiji za ostavštinu svoga oca, koju su činili njegovi lični predmeti, pisma, arhivalije, također prvo izdanje njegovih knjiga, rukopisi i naravno i njeni lični predmeti i mala likovna zbirka. Znamo da je Mina bila i slikarka. Ti predmeti su izlagani u okviru Vukove sobe u tadašnjem Narodnom muzeju koji se nalazio na današnjem Studentskom trgu. Narodni muzej nije imao adekvatne uslove u tom periodu tih 20. 30. godina 20. veka, dok se nije osnovao Muzej Kneza Pavla, kada su također predmeti izlagani u Vukovoj sobi. Drugi svjetski rat donio neke i sam završetak rata drugačije poglede i pristupilo se tada upravo već od 1946. godine, kada je nacionalizowana kuća u kojoj se danas nalazi Muzej Vuka i Dositeja, organizaciji tog jednog jedinstvenog muzeja koji je posvećen Vuku Karadžiću i Dositeju Obradoviću. Samo da napomenem da nam je Dositejeva zbirka daleko skromnija. Muzej posjeduje par pisama, nešto arhivalija i prvo izdanje njegovih knjiga.
I sama zgrada je vrlo interesantna, građena u ne znam u kom periodu, ali sa onim doksatima, širokim stepenicama i kompletno uređena kao u vremenu kada su Vuk i Dositej živeli.
Jeste građevina, zgrada ima svoju bujnu prošlost, ona je građena negde najkasnije sredinom 18. veka, pretpostavlja se negde možda 30. i 40. godina 18. veka, u tom jednom balkansko-orientalnom stilu. To je najstarija sačuvana spratna zgrada u Beogradu. Ono što je posebno interesantno je da u njoj bila i velika škola, odnosno Dositejev licej, koji je osnovan 1808. godine u maloj kući preko puta muzeja Vuka i Dositeja, koja i danas postoji. Zbog velikog broja đaka i nastavnika te škole, sljedeće godine 1809. je preseljena u zgradu u kojoj smo mi danas i tu je Dositejev licej trajao do 1813. godine. Nekako je prirodno da se upravo u toj zgradi, u kojoj je bila prva visokoškolska ustanova Srbije, njen osnivač i prvi nastavnik Dositej Obradović i Vuk Karadžić kao jedan od đaka prve generacije, da se sastanu upravo tu i da na taj način radimo od, eto, već punih 70 godina.
I dođu smo do jubileja 70 godina. Kako ćete obeležiti?
Koristim priliku da pozovem i vaše slušaoce da se danas okupimo u 13 časova, kada će se predstaviti jedna monografija o muzeju Vuka i Dositeja koja obuhvata taj period od 70 godina. Trudili smo se da tu sakupimo sve podatke koji su relevantni za taj dugogodišnji period. Osvrćemo se malo i na kustose i upravnike koji su tu proveli svoj ceo radni vek, da pomenem Đuru Gavelu, Goluba Dobrošinovića, Jelenu Šaulić, Ljiljanu Čubrić, znači moje prethodnike. I također i jedan kompletan spisak svih publikacija i svih izložbenih aktivnosti Muzeja Vuka i Dositeja.
Hvala, vidjet ćemo. Sigurno će neko doći, ja verujem, i slušalci. Hvala što ste bili kod nas i srećan vam bio bile.
Hvala vam.
Gost jutarnjeg programa u ovom trenutku bila je Elijana Gavrilović, muzejski savjetnik Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sat i 52 minuta. Lagani osvrt na jutro za nama. Deo novog naselja u Novom Sadu danas neće imati vodu zbog radova do 17 časova. To su deo bulevara Jovana Dučića i deo ulice Bate Brkića. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. U galeriji Obojena svetlost Centra za kulturu u Požarevcu otvorena izložba Velikani srpskog pozorišta, koja se sastoji od portreta naših najpoznatijih glumaca, čiji su autori građani iz svih krajeva Srbije. Njihovi radovi izabrani su na konkursu Centra za kulturu Kučevo, kako bi bili stalna postavka Galerije besmrtnih u Domu kulture u Rabrovu, rodno mesto čuvene Žanke Stokić. Nakon Požrevca izložba se seli u Sportsko-kulturni centar u Požegi, a potom u Petrovac na Mlavi. Ideja je da gostuje i na pozorišnim festivalima u Zaječaru, Vršcu i Aleksincu. Narodna biblioteka Srbije objavila je listu 10 najčešće pozajmljivanih naslova u javnim bibliotekama Srbije tokom 2018. godine. Na prvom mestu je roman Koreni Dobrice Ćosića, slede Nedrini Ćuprija Ive Andrića, Kad su cvetele tikve Dragoslava Mihajlovića i tri knjige iz serijala Kazna za greh Jelene Bačić-Alimpić. Od ostalih servisnih informacija, recimo to da u Kragujevcu večeras u Univerzitetskoj galeriji će biti održan koncert kamerna dela ruskih kompozitora, nastupit će predstavnice ruske izvođačke škole i nosioci ruske muzičke tradicije Natalija Neženceva, violončelo i Dijana Jovanović, klavir. Na programu su kamerna dela Glinke, Borodina, Rahmaninova i Kreislera. U Nišu simfonijski orkestar će izvesti večeras delo Koncert za klavir i orkestar Lamentate, najizvođenije kompozitora današnjice i dobitnika prestižne Grammy nagrade Arvo Perta. Od ostalih servisnih informacija, počela je prodaja ulaznica za 159. večiti derbi fudbalera Crvene zvezde i Partizana za navijače crno-belih. Kako je saopštio Partizan, tri grupe njegovih navijača bit će smeštene odvojeno, a prodaje počinje danas u 10 časova. Od ostalih servisnih informacija ništa nije tako aktuelno za ovaj trenutak kao što je recimo aktuelno to da vas podsjetimo da ostanete na našim talasima, jer sledi emisija Talasanjem. Bave se uznemirujućim informacijama. Indija i Pakistan su na ivici rata. Dve nuklearne sile, Amerika i Severna Koreja, su razgovarale, čuli ste u vestima u 9 kako se to negde privelo kraju. Ostanite na talasima i Radio Beograda i poslušajte Talasanje, a onda kasnije je emisija U središtu pažnje. U svakom slučaju, ako nešto od toga propustite, uključujući i naš jutarnji program, možete naći na sajtu rts.rs ili na našoj platformi RTS Planeta. I mi ćemo sad polako da se odjavimo, da vam mahnemo, ili nećemo još? Nećemo još. 5 minuta je do 10. Dok niko ne gleda, samom kraju. Pozdravljamo vas Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, Bojana Tufekđić, moje ime Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan.